oceán duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tomto svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbíhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými. Vědmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradná kamenem pro nás a i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České a Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Tak, já vás zdravím. Už se slyšíme? Už nám tam lezeš krásně, takže já tě vítám a můžeš zkusit. Já vítám u vysílání teď všechny a hlavně tedy hnutí Zeitgeist a Martina Bema. Tak nám zkus ještě jednou teď říct to představení dnešního tématu, aby jsme se na to koukli, jak to tedy bude všechno kolem dokola.
Ino, zdravím všechny posluchače. Dnešní téma se týká závěrečné části úvodu, konkrétně věc lidské jednoty a poté konečný argument lidská povaha. Toto téma najdete již nyní na www.interforum.cz pod položkou Rádio Svobodný vysílač, dále témata jednotlivých pořadů, hnutí Zeitgeist a nakonec název definice hnutí Zeitgeist věc lidské jednotky a lidská povaha, kde už teď můžete diskutovat. Tolik k dnešnímu tématu. Zároveň jsme tu tady ve čtyřech. Je tu s námi Jan Greguš. Ahoj, Jane.
Dobrý den, prajem.
Takže zdravím.
Dále je tu Petr Taubinger.
Taky zdravím.
A za okamžik se k nám připojí ještě Michal Mauser, ten nás pozdraví poté.
Dobře, dobře, dobře. Tak, chlapi, já jsem chtěl hlavně, aby jsme to posunuli tak nějak přesně, já vím, že to bylo trošku divný, ale tak, jak volal, myslím, do minulého pořadu, to už jste měli devátý, že jo, myslím, z plzeňského studia s Pavlem Hlávkou. Když tam volal Petr Habina o tom, že je hezký mluvit jak, ale říct lidem přímo, jak by se nám to, co to lidem přinese, ty příklady, protože příklady táhnou a na těch příkladech to lidi vidějí a zase to můžou okopírovat, nebo jak bych řekl, můžou se k tomu připojit, že jo.
Dobře, a tak příklady... já se zeptám, jestli toto máš tedy nějakým způsobem napsané, nebo si to zapamatuj. My se vždycky věnujeme v pořadech s Pavlem Hlávkou jednotlivým esejím. Ty, jakmile se proberou, tak volají posluchači své dotazy, eventuálně potom zbývá dost času na jakékoliv další dotazy, které se úplně týkají esejí, ale tý Zeitgeist. Takže pokud by to bylo možné, tak my bychom pokračovali, uzavřeli bychom dnes ten úvod, dořešili bychom ty eseje a následně určitě velmi rádi zodpovíme konkrétně jakékoliv libovolné věci, na které se budou ptát. Takže toto máš asi napsané, tak s tím určitě počítej, odpovíme.
Mm-hmm. Mám, píšu a můžeme jít na to.
Super, tak jestli můžu předat tedy slovo Janu Gregušovi, který by to uchopil, tyto eseje a začal?
Jasné, děkujem. Jak už Martin hovoril na začátek, bychom si povedali něco ohledně tématu lidské jednoty, proč vlastně je lepší spolupracovat v dnešním světě a v dnešním systému, než fungovat tak, jako na principe konkurencie. No, jsme už hovorili v kapitole o logike versus psychologie, že je zájmu lidské společnosti zjednotit nějak svoje tě ekonomické činnosti a pracovat v souladě s přirozenou dynamikou fyzického světa, jako keby jsme fungovali jako jeden druh sdělující jeden domov. Pokud chceme vyřešit nějaké tě problémy, které jsou v dnešním světě, zvýšit bezpečnost, efektivitu a prosperitu, tak jiný způsob nie je. To, co se děje v dnešní době, a vidíme jako v ekonomike alebo i celkově na světě ty konflikty, tak vlastně vznikají z tohto systému. I dnešní systém je tím zdrojem konfliktu, destabilizací a vykoristování. Nejen, že to způsobuje problémy, ale ten samotný systém je už začíná být hluboko neefektivní a začíná omezovat ľudský potenciál, to znamená, keď sa ľudstvo môže posunúť ďalej. Keď sme vám predstavovali v minulých častiach nejaké tie princípy zdrojovej ekonomiky alebo ekonomiky založené na prírodných zákonoch a zdrojoch v súvislosti s nejakým prechodom na nový socioekonomický systém, tak tieto predpoklady spočívajú na spoločnom úsilí ľudskej populácie spolupracovať a zdieľať svoje zdroje inteligentne, nie o ne bojovať, tak ako to robíme dnes. Navyše, sociálne tlaky a rizika, ktoré sa dnes vlastne nejak pretavujú do technologických vojen, znečistenia, destabilizácie životného prostredia a ďalších problémov, tak už z toho vidíme, že proste nejaká globálna zmena je nutná, pretože pri tých tlakoch alebo toho, čo sa deje, tak vidíme, že v spoločnosti narastajú rôzne trendy, ktoré sú veľmi nebezpečné, napríklad xenofóbia alebo nejaké nenávistné reakcie k iným rasám alebo iným náboženstvám, ktoré sa často skrývajú pod pojmom vlastenectvo. To si určite všimli, že vo veľa štátoch sa to stávajú do popredia strany, ktoré vlastně týmto štýlom apelují na svojich lidí. To znamená, ako jsme už hovorili v těch předcházejících esejách, jádro nějakého našeho prežitia, kvality života, jako jednotlivca i lidského druhu na Zemi, sa točí hlavne okolo pochopenia prírodného zákona a jeho vzťahu k našej ekonomike. To znamená, že ekonomika, tak ak by mala fungovať zo svojej podstaty, je vlastne uspokojenie potrieb ľudí pri zachovaní nejakej udržateľnosti. To znamená nielen nejakej ekonomickej alebo udržateľnosti z hľadiska prosperity, ale z hľadiska nevyčerpovania prírodných zdrojov, a aby sme to prostredie zachovali v takom stave, aby sme to mohli aj predať potom ďalej, ďalším generáciám, že proste po nás potopa.
Tak.
Tak. Je len logické, že všetky nejaké druhy, ktoré sú závislé na svojom prostredí, znamená aj človek, to by sa mali snažiť nejak zladiť to svoje chovanie, alebo to, jak fungujú, s tými pravidlami, ktoré sú vlastné tomu danému prostrediu. A nejaká iný spôsob, ktorý sa v súčasnosti deje, je nerozumný veľmi a môže viesť len k problémom. Už sme hovorili o tom, že Zem ako planéta je tzv. Symbiotický alebo synergický systém, to znamená, všetko je za všetkým previazané. A keď rozmýšľame v tejto súvislosti, tak potom ten širší kontext globálnej spoločnosti prekonal vlastne všetky nejaké predstavy o tradičnom kultúrnom rozdelení, včetne lojalnosti k jednotlivým štátom, korporáciám alebo nejakým politickým stranám. Ak má byť ekonomika o zvyšovanie efektivity, uspokojenie potreb ľudskej populácie na ceste udržateľnosti a prosperite, tak musíme do úvahy vziať túto synergickú vazbu a pochopiť, že z tohto pohľadu vlastne nejaké to delenie na základe rôznych politických subjektov alebo štátnych subjektov je len odvodelné z kultúrnej tradície a je už v súčasnej dobe nelogické ani technicky neefektívne. Keď sa bavím o nejakých hodnotách dnešnej spoločnosti, tak dnešná spoločnosť je z veľkej časti založená na multiúrovňovej ľudskej súťaži. To znamená, že národné štáty navzájom súporia o nejakú zdroje hlavne, potom podnikatelia súťažia na trhu za účelom dosiahnutia zisku, nejakého tržného podielu a potom tých zamestnanci alebo primerní pracovníci súťažia vlastne o mzdy alebo postavenie v tých firmách a tým vlastne súťažia aj to vlastné prežitie. Takže keď sme minule hovorili o tej zamestnanosti a problém s zamestnanosťou, fakt je ten, že my tu nemáme nejaký neobmedzený pracovný trh, to znamená, nie je tu neobmedzené príležitosti. A z tej štatistiky, ktoré som hovoril, z Ministerstva práce a sociálnych vecí vyplýva, že viac menej rovnaké množstvo ľudí, ktoré povedzme stratí prácu, tak približne stejné množstvo ľudí sa zamestná. Takže to, že niekto nájde prácu, je pre neho osobne výhra a v súčasnom systéme samozrejme je to ako keby to prežiť toho jednotlivca, čo sa presadzuje. Ale pre toho druhého človeka to zase môže prehrať, pretože on vlastne len príde na trh a väčšinou vytlačí z neho niekoho iného. Takže z hľadiska jednotlivca je to výhra čiastočná, keď berieme ako keby len izolovanie toho jednotlivca, ale z hľadiska systému je to prehra, pretože nič sa prakticky nemenia, ten systém funguje v stejnom princípe ďalej. Takže v rámci tejto konkrétnej etiky je takým základným psychologickým sklonom prehľadať nejak blaho druhých a vlastne aj svojho okolia. Hej. Samotná podstata konkurencie je v tom mať výhodu nad ostatnými za účelom osobného zisku a to znamená, že netreba ani pohovoriť, že rozdelenie a vyžitie sú spoločné atribúty súčasného spoločenského stavu, ktorý v spoločnosti je. Z toho vyplývajú rôzne škodlivé alebo sociálne rozpory, ako som hovoril, ako je rasovanie, zašandlivosť, náboženské nejaké rozpory, triedne rozdiely, ktoré sa prejavujú dneska ešte viac ako predtým. Každý asi vie, že príjmová nerovnosť sa zvyšuje. Často to spomínané 1%, ktoré vlastne viac a viac planety, což je prirodzený stav v tomto systéme. Potom xenofóbia, což je nejaký strach zo cudzieho alebo cudzích vecí. Tak tieto všetky rozpory alebo môžem povedať symptómy tohoto systému, ktoré sa v dnešnej dobe prejavujú, nemajú žiadny pracovný základ v našej fyzickej realite a v dnešnej dobe slúžia len ako nejaká prekážka pokroku bezpečnosti a udržiteľnosti. Nie je to nič, čo by bolo ľudskému druhu prirodzené. Všetko to vzniklo na základe nejakých okolností v určitej dobe. To znamená, že dneska, keď sa to prejavuje vo zvýšenej miere, znamená to, že proste tie predpoklady pre to, aby tento stav mohol nastať, sa ešte zvyšujú. V dnešnej dobe už máme metódy vďaka technologickému pokroku, ktoré môžu produkovať dostatok, dá sa povedať, pre všetkých. To znamená, mohli by sme odstrániť väčšinu ľudských problémov, pretože väčšina problémov sú technické problémy. Ktoré si z nich robíme iné problémy, to je ľudské specifikum, ale väčšina problémov je technická a keď ich dokážeme technicky vyriešiť, tak sa dokážeme aj posunúť ďalej. Tieto metódy sú nezávislé na nejakých starších sociálnych tradíciách, to znamená to, čo sme mali doteraz, čo sme sa naučili, nejaké tie kultúrne predpoklady, nejaké tie dogmá, a nie sú závislé ani na štátoch. Fakt je ten, že technicky, keď si zoberieme na planete Zem, je len jedna rasa, to ľudská rasa, a je to len jedno základné prostredie, a to planéta Zem, a my poznáme, prezentujeme ako najlepší spôsob na riadenie alebo rozmýšľanie a riešenie problémov vedecký spôsob myšlenia. Keď sa trošku pozrieme ako do histórie alebo k koreňom, prečo sa to vlastne začalo takto diať, tak v histórii alebo ľudská história a vývoj spoločnosti ľudskej je nejaká rozsiahla séria konfliktov, nedostatkov, nerovnováhy. Začalo to už dávno, vlastne, keď sa začali formovať nejaké tie prvé, povedzme, ľudské kmene alebo ľudské skupiny. Začali samozrejme bojovať o zemie, o zdroje. To sa vlastne deje až doteraz. Zem sa stala nejakým bojiskom, kde sa veľa životov proste zbytočne utratilo kvôli konkurencii a prevahe materiálnej alebo ideologickej. Tento nejaký vzor alebo taká tá kultúrna tradícia je tak silná v dnešnej dobe, že veľa odporcov alebo veľa ľudí hovorí, že tento sklon ku konfliktom alebo ten impulzívny charakter je pripisovaný našej ľudskej prirodzenosti. To znamená, že človek už je taký. Často počujem hovoriť, že války boli, války sú a války budú. Což vôbec samozrejme nie je pravda. Ale niektorí to takto chápu, že proste naša ľudská prirodzenosť nám bráni v tom, aby sme sa mohli ďalej presunúť. Nebudem to ale bližšie rozoberať, pretože to bude téma druhej eseje, ktorý sa dostaneme neskôr. Ale vedie to k záveru, že ľudská bytosť nemôže fungovať v systéme, ktorý nie je založený na konkurencii. A akýkoľvek pokus proste zmeniť tento systém vytvorí len nejakú zraniteľnosť v tomto systéme a že bude to zneužité. Problém je ale ten, že keď sa hovorí o tomto vzore, ktorý v histórii nastal, ten model tých konfliktov a boja, tak nemôže byť zvažovaný nejak izolovane. Vždy je treba to zobrať do úvahy podmienky a okolnosti, ktoré k tým konfliktom viedli. Že žiadny konflikt nevznikol len tak. Môžeme povedať, že dominantný a konfliktný sklon, ktorý majú všetci ľudia bez ohľadu na vyznanie alebo rasu, vyplýva z našej potreby seba zachovať prežitia. To znamená, že je vyvolaný z tlakov okolia. S tým súvisí pojem, aký je vlastný záujem. Vlastný záujem je vlastný, jednoznačne vlastný všetkým ľudským bytostiam, majú s tým tú prežiť. Keď si zoberieme, keď to vzťahneme na jednotlivca, tak potom sa to prenáša na nejakú skupinu, pak na celú rodinu, komunitu. A toto vlastne nejaké ochranárske paradigma, v ktorom žijeme, tak z toho to pripravilo pre pôdu, pre nejaké rozvratné potom ďalšie udalosti, ktoré nastali. Bola to predpoklad nejak historicky, keď sa formovali tie základy tohto systému, ako tržného systému a kapitalizmu, že vlastne tí ľudia sa budú nejak správať a ten systém je na tom založený. že na nejakých predpokladoch. Keď sa hovorilo o neviditeľnej ruke ľudského pokroku, o neviditeľnej ruke trhu, tak mohlo to fungovať proste pred tými 4-500 rokmi, keď bola nejaká, nebolo to založené na tých vedeckých princípoch, ale na nejakej filozofii. A tá spoločnosť bola jednoduchšia, pretože každý niečo vytváral. Ale povaha spoločnosti sa od tej doby zmenila, populácia sa hodne rozrostla a zmenila sa úplne rola štruktúr a pokrok v technológiách, ktorý je dnes exponenciálny. Do tej priemyselnej revolúcie sa to proste ten systém moc nemenil. Tá spoločnosť bola viac menej fungovala na podobnom princípe. Až s nástupom, vlastným nástupom technológií sa to začalo rýchlo exponenciálne meniť. Tie rizika spojené s tým zastaralým myšlením, ktoré vlastne vznikalo, alebo tých predpokladov, ktoré vznikli na začiatku tohto socioekonomického systému, tak až dneska, keď vlastne vďaka nejakým tým zmenám v technológiách a v organizácii ľudskej spoločnosti sa začali prejavovať ako oveľa nebezpečnejšie a tá definícia vlastného zájmu dostala väčšie súvislosti ako predtým. Keď sa tak zamyslíme, čo je ten vlastný zájem, na čom by sme mali záujem, tak nie je v našom vlastnom záujme ako ľudí ochraňovať životné prostredie, na ktorom závisíme, alebo nie je v našom záujme starať sa o nás ako o celok, aby sme predišli povedzme zločinom, alebo aby sme sa cítili viac bezpečne, aby sme sa nemuseli obávať po tom zvonku. Alebo nie je v našom vlastnom záujme zabraniť vojenským konfliktom, ktoré sú úplne zbytočné. Samozrejme, keď sa takto opýtate ľudí na ulici bežne, tak nikto vám nepovie, že to chce, aby sa to dialo. Aj tieto veci sú samozrejme, politici to vedia to isté. Ale problém je ten, že v tomto systéme to nie je možné dosť dobre riešiť, pretože je tak nastavený, ako je. Tak. Pointa je v tom, že veci sa v dnešnom svete zmenili až do takej miery, že náš vlastný záujem je dnes tak dobrý, ako je náš spoločenský záujem. Byť súťaživý, to znamená systém zložený na konkurencii, starať sa o seba a snažiť sa porážať ostatných má len dlhodobo len negatívne následky, pretože popiera to vedomie synergického systému, s ktorými sme spojení. Keď sa tak pozriete do histórie a porozmýšľate nad tým, čo vlastne dokázal jednotlivec v histórii, tak neviem, o jednom príklade. Vždy to bola nejaká skupina ľudí, alebo ten človek musel spolupracovať s nejakou skupinou ľudí, alebo ich musel presvedčiť. Proste nikdy nič nedokázal jeden človek. Napriek tomu nám tvrdia, že proste máme udržovať tento konkurenčný systém založený na konkurencii a systém založený na prežití jednotlivca. Což sa ukazuje ako silne destrukčné v dnešnej dobe už. Poznamenám to, že len vedomie ľudí na celej planete Zemi môže zaručiť nejaký skutočný vlastný záujem, ktorý môže zaručiť aj potom celkovú dobrú evolučnú kondíciu našej spoločnosti. Nejaká samotná myšlienka podpory našeho štátu a prihľadanie, či dokonca potešenie z neúspechu iných je pre tento systém veľmi kritické. To znamená, keď budeme rozmýšľať, ako často hovoríme, že rozmýšľať globálne, konaj lokálne, to znamená, že rozmýšľať globálne a uvedomovať si, jak naše činy ovplyvňa, dá sa povedať, celý systém, jak funguje. Spomeniem ešte vojnové konflikty, pretože v dnešnej dobe je to dosť kritické téma. V minulosti, keď boli tie vojenské konflikty nejaké, dá sa povedať, nejak primitívne, keď sa bojovalo nejakými kameňami a podobne, tak dá sa povedať, že ten vojenský konflikt sa týkal len nejaké obmedzené skupiny ľudí. Nebola hrozba, že to zasiahne nejaké veľké územie. V dnešnej dobe, keď máme moderné zbranie, 23 tisíc nukleárnych zbraní, ktoré môžu ľudskú populáciu vyhľadiť niekoľkokrát z povrchu zemského, tak už sa ten vojenský konflikt netýka len pár ľudí alebo nízkej nejakej mocené skupiny ľudí, ale cykly týka sa celého ľudstva. Preto je v našom záujme pochopiť, že vlastne že už tento systém, alebo to, že podporujeme tie vážne konflikty, vlastne podporujeme to, že nám hrozí ako keby zánik ako ľudskej civilizácii. Aj tak sa väčšina konfliktov deje hlavne kvôli tomu, že bojujeme o stále bojujeme o zdroje alebo o vplyv. Častočne aj sú aj ideologické, ale aj tak je tam ten základ boja o zdroje. Keď si tak zoberieme, tak v podstate neexistuje nič ako vlastníctvo zdrojov alebo nápadov. Sme hovorili o tom, že nápady myšlienky sú nejak seriózne rozvíjané naprieč celými kultúrami od dávnej histórie až do dneska prostredníctvom takzvanej skupinovej alebo kolektívnej mysli. Asi ste už tento pojem počuli. Takisto aj zdroje planety môžu byť rovnomerne presúvané na základe ich funkcie a vedeckého určenia spôsobu jej využitia. To znamená, tak hovorím o tej inteligentnej správe zdrojov. Zem je jednotný systém symbiotický, synergický a fungujú tu nejaké prírodné zákony, ktoré tu vládnu. Alebo ľudská populácia alebo spoločnosť príjme tento fakt a začne sa podľa toho chovať, alebo asi musíme ešte nejakú dobu pretrpieť, aby sme vlastne pochopili, že čo je pre nás dôležité, co ne. Spomeniem to taký príklad o tom, čo som hovoril o tej ľudskej jednote a neuvedomaní si niekedy následkov svojich činov. Občas sa bavím s ľuďmi, povedzme o nejakej permakultúre alebo chovu zviera do farmárenia a podobne. A veľa ľudí mi hovorí, že no, tak ja by som choval to a to, pestoval to a to, ale čas mi hovorí, že keby napríklad oni chovali čo aj zvieratá nejaké, to jedno aké, tak by u nich umreli na starobu, pretože by ich nedokázali zabiť. Ej. Proste by mi nemali takýto vzťah. Ale napriek tomu títo ľudia, tí istí ľudia, proste pôjdu do supermarketu, kúpia si nejakú flakotu masa a urobia si nejaký steak na večeru. Ej. Proste neuvedomujú si, že ten kus mesa, ktorý si kúpili, tiež pochádza z nejakého zvieratia, ktorého musel niekto zabiť. Ej. To znamená, že neuvedomujeme si tú spojitosť s tým našim činom. Tým, že my kúpime to meso, tak vlastne podporujeme ten priemysel, ktorý vlastne núti zabíjať tie zvieratá. Teraz nie som ako zastancom ani vegetariánstva, ani nie som proti spotrebe mesa, no hovorím o tom princípe. A to isté je, čo sa týka vojnových konfliktov. Tento systém proste funguje na tom princípe, že vlastne tie vojnové konflikty sú jeho symptómom, jeho prejavom. Proste on si tie konflikty vynucuje. To znamená, my, ktorí v tomto systéme žijeme a často aj nevedomky ho podporujeme, tak vlastne prispievame k tým vojnovým konfliktom, ktoré sa dejú. Keď zmeníme svoje správanie a začneme proste rozmýšľať o tom, čo robíme, aké majú naše činy následky, tak proste sa to nemusí dať, toto sa deje nič. Keď vám niekto tvrdí v správach, že povedzme tam nejaký vojnový konflikt nevyhnutelný, alebo toto je nevyhnutelné, to vôbec nie je pravda. A najlepším nástrojom, ktorý funguje v dnešnom svete na nejakú zmenu, je spotreba. Pretože celý ten systém je založený na spotrebe a tým, ako upravíme alebo zmeníme svoju spotrebu, to znamená, že budeme sa rozhodovať povedzme pre iné produkty, ale pre nejaké iné činnosti, tak ten systém môžeme významne meniť. To je naša najsilnejšia zbraň, ktorú máme. Takže ja by som týmto uzavrel téma ľudskej jednoty. Veľmi rýchlo som to prešiel. Mm-hmm. A navrhoval by som teraz dať nejakú pesničku a potom by som sa vrátil k vlastne na vedzujúcej téme a to je ľudská povaha. Argument ľudskej povahy.
Jasne.
Ja teda, jestli k tomu môžu niečo...
Ano.
Než bychom to uzavřeli, určitě bych zvolil nějakou tu písničku a potom tady by vznikly už nějaké dotazy, aspoň teda já je tady mám. Mm-hmm. Takže jestli bychom mohli u tohoto tématu zůstat, nebo jestli to další navazuje a přímo to souvisí, že ty dotazy necháme na závěr, jak to vidíte?
Já bych navrhoval ještě povedat rychlo tu další, jestli ta lidská povaha, protože jako jsem vzpomínal, většina argumentů, která je namířena proti tej zdrojovej ekonomike, alebo proti tomu, čo som hovoril, tej spolupráci, je práve tá ľudská povaha. Takže možno veľa otázok bude zodpovedaných. tou SEO. Samozřejmě, keď budu mít nějaké otázky, potom budeme se snažit odpovědět na nich ďalej.
Dobře, tak v tom případě asi písničku, poté pokračování v úvodu a nakonec otázky.
Já bych navrhl tento způsob. Keď těch otázek, možno keby těch otázek bylo pár, můžeme se jich pokusit odpovědět.
Tak jak
to na vás.
Tak jak, pane moderátore, to uděláme.
No dáme si teda písničku a zkusíme teda ještě ten tedy konečný argument, lidskou povahu a pak to nějak zavobalíme a zkusíme ty příklady, protože a dotazy, to bude asi nejlepší. Nebudeme to zase zbytečně kouskovat.
No, často se stane, že ty otázky směrují do plně jiných oblastí a potom se ta téma rozbije. Takže...
No. A všechno souvisí se vším. Dobrý, tak jdeme dát písničku, dáme Natašu Morozovovou a jí Ulietaj na krydlách vetra.
O těch věcech nerozhodu, nemůžu s tím úplně moc dělat.
Já se jen zastávám, že se normálně bavím jako občan bavíš. Jako.
No.
Já ani nejsem majitel mafry.
Ulietaj na krydlách vetra, ty v kraj radnoj radná. Наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Yeah.
všechno jen má tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnosti, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
Pravda na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Tak, dámy a pánové, vítejte tedy v další části pořadu, všechno nastaveno, všechno vychytáno, měli bychom se slyšet, halo, halo.
Ano, počujeme se.
Výborně. Tak, tedy další téma, konečný argument, tedy lidská povaha.
Ano, je to velmi zajímavé a trošku kontroverzné téma, protože to je jeden z těch argumentů, které je proti tomu, co prezentuje hnutí Zeitgeist. Keď si zobereme ľudského človeka ako bytosť, tak pri narodení získa človek nejakú dedičnú biologickú konstitúciu, ktorá sa väčšinou považuje za nemennú a pevnú. To znamená napríklad telesná stavba alebo barva očí, barva vlasov a podobne. Ale naviac priebehom svojho života získa ešte nejakú konstitúciu kultúrnu, ktorú prijíma od spoločnosti, teda od tej okolnej spoločnosti komunikáciou a ďalšími typmi vplyvov, výchovou napríklad. A je to práve táto kultúrna konštitúcia, ktorá v priebehu doby najviac podľahá zmene a ktorá najviac určuje vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou. A to, čo prezentuje myšlenkový tok a návrhy aplikácií, ktoré prezentuje v svojich materiáloch hnutia Zeitgeist, majú odbornú povahu a vyjadrujú nejaký záujem aplikovať vedeckú metódu, o ktorej sme už hovorili, na spoločenský systém ako celok. Prečo to tak si povieme? Celý základ tržného systému, tržného mechanizmu má veľkej podstate alebo veľkej časti svoje predpoklady stavujúce k ľudskému chovaniu, nejakým tradičným hodnotám a intuitívnemu pohľadu na históriu, bez ohľadu na výskumy, ktoré sme mali neskôr v oblasti verejného zdravia, technickým možnostiam alebo bez ohľadu na životné prostredie. Je to silne netechnický, filozofický prístup založený na predpoklade, že ľudské rozhodnutia učinené prostredníctvom nejaké svojej vnútrej logiky a motivačného systému vytvoria zodpovedný, udržateľný a nejaký systém, ktorom máme zdánlivú nejakú slobodu voľby a ak by sme to prirovnali nejakému systému, tak by to mohla byť nejaká organizovaná anarchia. Preto keď hovoríme o peňažnom modelu, monetárnom toku, ktorý riadi súčasnú ekonomiku, tak často to prirovnávame k náboženstvu, pretože to tiež stojí na nejakých povrchových predpokladoch o nejakom ľudskom stave, myslím teraz ten systém. Často stojí na viere, že proste je to tak, ale nie je to technický prístup. Vôbec sa nebere do ohľadu ten spomínaný symbiotický vzťah našeho domova, ako myslím planete Zeme a prírodných zákonov. V tom dnešnom systéme nie je nastavená spätná väzba. Čo to znamená? Proste vôbec, keby bola nastavená spätná väzba, tak by nemohlo dochádzať k tomu, čo sa deje. To znamená zhoršujúce sa verejnému zdraviu, sociálnej nestabilite, problémom v životnom prostredí, ako zničím životného prostredia, pretože ten systém by vlastne, keď mal tú spätnú väzbu, by nám dal impuls alebo proste odpoveď, že takto to ďalej nejde a musíme ten systém upraviť. Keď predstavujeme ten riešenia prezentované hnutím Zeitgeist alebo tú ekonomiku založenú na prírodných zákonoch a zdrojoch, tak väčšinou sa s tými, ktorými ich prezentujeme, zhodneme na nejakých tých povedzme predpokladoch alebo nejakých základných požiadavkách, ktoré v tomto systéme sú, napríklad distribúcia zdrojov alebo to, že máme snahu nasytiť všetky obyvateľov na planéte alebo zabezpečiť im tie základné potreby. Proti tomu asi nikto nebude protestovať, že by vlastne bol to nejaký stav na planete, aby ľudia nemuseli trpieť hladom. Ale práve nejaký nesúhlas a námětky se objevují o chvíli, keď vlastně sama navrhnu nějaká cesta k tomu systému, nebo k tomu novému socioekonomickému systému, tomu té ekonomike. Potom často počujeme různé námětky a najčastejší argument je právě ta argument lidské povahy. Dá se povedať, že tento argument může být jedinou skutečnou námětkou mimo nějakých ľubovoľných kulturních zvyklostí, kterým se lidé obávají kvůli svojim nějakým väzbám na svoju identitu alebo na svoj stálený komfort. Hovorili jsme minule o nějaké komfortné zóně, kterou každý má a kterou se bojí porušit, protože čo keby mohlo být ještě horší. Takže môžu skutočne ľudia žiť v systéme, ktorý už je udržateľný, je nejaký riadený, povedzme, tým vedeckým spôsobom, vedeckým pohľadom na svet, alebo sme odsúdení na základe tej ľudskej povahy žiť vo svete, ktorý máme len kvôli našej genetickej výbave. To je základná otázka, ktorú by sme si mali položiť, keď argumentujeme tou ľudskou povahou, že vlastne kvôli našej nejakej genetickej výbave žijeme v systéme, ktorý máme a vlastne nemôžeme to zmeniť. Všetko je technické. Keď to poviem takto, je to veľmi odvážne tvrdenie, ale keď to budeme aplikovať do našho socioekonomického systému, tak zistíme, že tam nenachádzame žiadny rozpor. Prečo? Pretože taký rozpor neexistuje. Keď vlastne zlúčime tie prírodné zákony, ktoré na našej planete fungujú a tie vedecké metódy ako základ toho systému, tak oni sú proste vzájemne previazané. Keď to beriem to na návrhu napríklad nejakého stroja alebo lietadla, tak to sme už hovorili v súvislosti aj s názormi a s faktami. Keď zoberieme návrh lietadla, tak môžeme mať nejaké variácie, čo sa týka napríklad zdobenia, farby alebo podobných vecí, ako ktoré nevplyvňuje samotný let. Ale tá funkcia, samotná funkčnosť lietadla, to znamená mechanika, stroja a podobne, tak tie musia vyhovať nejakým fyzickému návrhu toho lietadla. To znamená, ten stroj sa konštruuje s cieľom optimalizovať výkon, bezpečnosť, účinnosť a tieto veci nie sú ako vec názoru, tieto otázky konštrukčné, ale proste sú tam nejak pevne dané a tak to proste musí byť na rozdiel od takých tých, že akú to bude mať farbu, alebo či tam budú nejaké záslonky, alebo či tie zeradla budú zelené alebo červené. To sú nepodstatné veci. A dôležitá je tá funkčnosť, na ktorým asi väčšinou záleží aj pri tom návrhu toho lietadla. A práve organizácia ľudskej spoločnosti by mala byť založená na rovnakom princípe. To znamená, môžeme sa lišiť názoroch na rôzne veci, ale na tú samotnú funkčnosť tam proste sa musíme zhodnúť, pretože keď budeme vychádzať z vedeckého pohľadu na svet, tak ten nestojí na názoroch, alebo na nejakej viere, alebo na nejakých predpokladoch, ale stojí na faktoch. Proste alebo to funguje, alebo to nefunguje. A takže, aby sme to mohli proste tento systém navrhnúť, tak musíme k tomu pristupovať iným spôsobom ako doteraz. Bohužiaľ tomuto pohľadu alebo tomuto prístupu nebola nikdy v histórii daná nejaká šanca a viac menej na svet stále funguje tak, ako fungoval až doteraz. Tie hlavná motivácia je v nejakom tom krátkodobom osobnom zisku alebo v nejakej diferenciálnej výhode než o nejakom strategickom myslení zladenia s tým životným prostredím, sociálnej stabilite a nejakom verejnom zdraví a generačnej udržiteľnosti. Čo by mali byť témy alebo otázky, ktoré sú vlastne pre prežitie na celého druhu, ako ľudského druhu, ako človeka dôležité. Tak tu zdôrazníme, že ten argument ľudskej prirodzenosti, ktorý je často používaný ako protiargument proti vlastne tomu, čo prezentuje hnutie Zeitgeist, je zdanlivým technickým argumentom, pretože je to skutočne jediný argument, ktorý ostáva, ktorý vlastne ľudia, ktorí chcú udržovať tento systém, že si uvedomia, že proste nemajú žiadny iný logický argument, ktorý by mohli použiť, tak použijú tento. teraz, keď si položím otázku, či je ľudský druh schopný prispôsobovať sa a prosperovať v nejakom technicko organizovanom systéme, kde sú naše hodnoty a spôsob, ako v tom systéme fungujeme zhľadne s prírodnými zákonmi v praxi, alebo skutočne sme obmedzovaní našimi genami, biológiou, evolučnou psychológiou a môžeme fungovať len tým spôsobom, ako máme dneska. Ak si položíme takto otázku, tak môžeme sa na ňa odpovedať lepšie. Je minimálne zrejmé, že naša nejaká biológia, psychológia a sociologické podmienky sú nevyhnutelne spojené s životným prostredím, v ktorom žijeme. A to jak z hľadiska generačnej evolučnej adaptácie, nejaká biologická evolúcia, tak aj z hľadiska krátkodobých predsudkov a hodnot, ktoré absorbujeme z našeho prostredia, ako kultúrna evolúcia. Tak keď sa takto nad tým zamyslíme, tak zistíme, že to, ako ten ľudský druh prežíva nejak počas histórie, je vždy závislé na tých podmienkach, ktoré fungujú, ktoré teda formujú práve tú kultúrnu zložku aj tej jeho osobnosti. To znamená, ak by to tak nebolo v histórii, tak by ľudský druh už dávno vyhnul, pretože by sa nedokázal prispôsobiť. To znamená argument, že vlastne ľudská povaha je taká, pretože tá genetická výbava to určuje, nie je založené na nejakom fakte, pretože ten ľudský druh sa pri behu svojho vývoja v histórii výrazne menil. Ak by to tak nebolo, tak už tu nie sme. Zdá sa, že sme schopní rôznych spôsobov chovania a že takzvaná pevná ľudská povaha ako nejaká nezmeniteľná univerzálna sada chovania a reakcií zdieľaná s všetkými ľuďmi bez výnimky nemôže byť považovaná za nejaké pravidlo platné. Skôr sa zdá, že je to nejaké spektrum rôznych druhov chovania s nejakými predvídateľnými reakciami, ktoré sú viac menej závislé na nejakom typu vývoja vzdelania podnetoch alebo podmienkach, ktoré zažívame. Znamená, my môžeme tým, ako nastavíme náš systém, tie kultúrne podmienky, sociálne podmienky, ekonomické podmienky, môžeme cieľene formovať ľudí, ako myslenie ľudí, alebo povedať aj osobnosť ľudí. To je vlastne to ľudské presvedčenie. Bolo zistené, že podmienky v oblasti životného prostredia, včetne faktorov, ako je nutričný prísun, emocionálne bezpečie, sociálne nejaké väzby a všetky formy stresu môžu mať vplyv na ľudskú bytosť v rôznych smeroch viac, než sa pôvodne predpokladalo. To už vlastne začína niekedy v okamihu počatia, alebo keď ešte to dieťa v tele matky pokračuje pres obdobie porodu, detstvo, štúdium, sú tam nejaká adaptačné obdobia a potom po celý život na všetkých fyziologických a psychologických úrovniach. Napríklad, keď si zoberieme depresie ako psychickú poruku, tak tie môžu mať nejaké genetické predpoklady, ale je to práve prostredie, ktoré tieto depresie vyvolá alebo nie. To znamená, že človek môže byť k niečomu, môže mať k niečomu ako keby sklon alebo predpoklad, ale to neznamená, že je k tomu predurčený. Keď má niekto nejaký gen, ktorý môže spôsobiť duševnú alebo nejakú telesnú poruchu, tak stále to záleží na tých podmienkach, v ktorým sa tých človek vyvíja a nie je úplne jasné dané, že proste ten človek je k tomu predurčený, že sa to skutočne stane. Mali by sme rozmýšľať skôr smerom, jak som hovoril, nastaviť ten systém alebo tie tlaky, tie biosociálne tak, aby sa na povrch dostával človeka to najlepšie a nie to najhoršie. To znamená, že skôr pozitívne motivovať a dávať príklady, než nejak trestať alebo negatívne. A na tom je práve, toto je práve jedným z hlavných pilierov hnutia Zeitgeist, ktoré sa snaží prezentovať v tých svojich esejach. Pretože keď budeme hľadať stále len, prečo to nejde, a hľadať len tie negatívne stránky, určite nič nie je dokonalé, ale keď vlastne budeme skôr hľadať, prečo to ide, ako by to išlo tie pozitíva, ktoré možno sú viac, ktorých je možno viac ako tých negatív, tak nám to prinutí alebo môže dostať sa ďalej. Keď som hovoril o strese, tak je to dosť veľký problém dnešnej spoločnosti. Naše gény, biológia, evolučná psychológia môžu mať nejaké časné úlety, ktoré sú ale mierne zastávajú za tými veľkými vplyvami, ako je porucha životného prostredia alebo sociálna stabilita. A veľké množstvo zbytočného stresu v dnešnej dobe, ktoré máme, napríklad dlhový problém ako dlhové pasce, neistota zamestnania, zdravotné rizika, duševné alebo fyzické, veľa ďalších problémov, vytvorila nejakú atmosféru nekľudu, ktorá spôsobila, že čím ďalej viac ľudí je chorých a znepokojených. Keď si pozrieme výskumy, ktoré boli vo filme Zeitgeist Moving Forward alebo aj sa ich príručke, tak vôbec to neplatí tak, že štáty, kde je povedzme to vyššie HDP alebo je tam, pokladá sa, že nejaká tá západná civilizácia, že nejaká väčšia úroveň je ako hojnosť a tak, tak práve v týchto štátoch je najväčšie percento tých stresových porúch. To znamená, že nie je to v priamej súvislosti, že čím väčšia ako keby z tohto pohľadu dnešného systému je prosperita a to HDP, tak tým budú tí ľudia spokojnejší. Je to práve naopak. Pretože ten stres, ten vlastne tá kultúra strachu vytvorená, a tí ľudia sa boja o nejaké svoje hodnoty, oni to nazývajú hodnotami, tak vyvolá oplave práve tie stresy. Niekde som počul taký výrok, že chudoba nie je stav ako fyzický, ale psychický. To znamená, že chudobný je ten, kto si to myslí, že je chudobný, nie je ten, kto tu v skutočnosti ako keby je. Samozrejme, existujú extrémy, ale v podstate je to tak, pretože dnešná kultúra je vlastne založená na tom strachu aj na porovnávaní. To znamená, ľudia majú skôr sa porovnávať to, čo sa chápe ako úspech, to znamená veľa peňazí alebo nejaké spoločenské postavenie, tak veľa ľudí sa s touto predstavou úspechu porovnáva a keď to nedosahuje tohto stavu, tak z toho vyplýva nejaké sebepodceňovanie alebo proste stres, pretože ľudia sa s tomu snažia približiť, samozrejme nemôžu všetci. Takže to do veľkej miere ovplyvňuje tú záťaž tým stresom spoločnosti. Ak by sme mohli v dnešnej spoločnosti zvýšiť zmeniť tak, že vytvorili by sme hojnosť udržateľnosť pre všetkých, ale nie konadbytok, ale hojnosť proste zabezpečenie základných potrieb, neurobili sme to. Určite áno, každý by asi bol za to, aby proste, my sme sa už nemuseli bojovať o tie svoje základné zdroje, pretože už to nie je s dnešným stavom technológií potrebné. Tak je dostatok dôkazov, že sa nevytvárajú len nejaké zlé reakcie a návyky vplyvom súčasného socioekonomického systému, ale že tiež nerešpektujeme životné prostredie a tie prírodné zákony, ktoré tu sú. Vytvára sa nedostatok udržateľnosti v ekologickom slova zmysle, ale takisto v kultúrnom slova zmysle. Takže myslieť si, že ľudia sú nejak nezlučiteľní s týmto riešením, i keď to znamená veľkú zmenu našeho sveta, alebo tým, ako sa na neho pozeráme, odporuje to dlhodobej histórii prispôsobovania, kde sme už dokázali, že tá adaptácia je skutočne možná. To znamená, ak som hovoril, ten ľudský druh sa v priebehu toho vývoja menil a nie je dôvod predpokladať, že vlastne tá ľudská prírodzenosť nám zabraní k tomu, aby sme sa mohli zmeniť a prispôsobiť novému systému, hlavne keď ten systém bude tej ľudskej populácii prospešnejší. Tak, že to by asi v krátkosti bolo, čo sa týka tej ľudskej povahy. Možno by sme teraz mohli prejsť na otázky, alebo dáme si pauzu ešte.
No, kto to z vás tady psal, že by sme mohli pustiť tedy tu písničku od Víta Josefa.
To jsem byl já.
To jsi byl ty, Martine. Tak můžem?
Můžem.
Tak můžem. To hele, ona má 5 minut, takže 5 minut pauza. Jdeme na to. Peter Joseph a jeho teda písnička Tem. Je to přímo spojeno, jak tady chlapci psali, že to je přímo spojeno vlastně s hnutím Zeitgeist. Tak jdeme se na to. kouknout. Děsím se davu. Je největší a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Tak a vítejme v další části pořadu, tedy povídání s hnutím Zeitgeist. Teď jsme tedy probrali ty dvě finální témata, která tedy byly věc lidské jednoty a také konečný argument a ne lidská povaha. Takže chlapi už by měli být i také na Skypeu, na příjmu.
Ano, doufám,
že jsou. Ano, jsou tady. Tak. A jsme tady. Takže Martine, máš tam nějaký ty dotazy nejdřív ty?
Já?
No.
No, spíš mi šlo o to, že jsme si my psali po Skypeu, že ty máš nějaké dotazy, takže to jsou přesně ty dotazy. Čili asi bychom tě poprosili, jestli by si položil tady své dotazy, co jsi si psal, a hned poté, protože předpokládám, že jich bude asi málo, protože jsme tě asi zasypali, tak nevím, kolik jsi jich stačil pobrat. A hned poté bychom mohli začít zvedat ty telefony a odpovídat na dotazy případných volajících. Eventuálně ještě můžu připomenout www.interforum.cz, kam můžete také vkládat své dotazy. Mimo jiné, samozřejmě i můžete vkládat dotazy na Facebooku Svobodného vysílače a ostatních kanálech, které Svobodný vysílač poskytuje. Interforum je výhodné v tom, že se v něm nenachází žádná spojitost se sociálními sítěmi, čili není nikde sledováno. A zároveň nejdůležitější záležitost, ty dotazy, které položíte v Interforu, tak na ty bude zodpovězeno na úplně všechny. Nejedná se o časovou záležitost a zůstanou tam zachovány pro případné další zájemce, tazatele a hledače informací. Takže si můžu teda asi tebe začít dotazy a my budeme reagovat.
Jasně. Já bych začal, no můžeme se věnovat třeba s těm tedy dobře, těm otázkám nebo těm definicím, jelikož mi tady hlava pracovala, takže věci lidské jednoty, ale na to zase navazuje i jak bylo zmíněno, to myslí globálně a jednej lokálně. A je to zase o tom, že zkrátka lidi by určitě měli brát něco lokálně, hlavně to ze svého okolí, že ano, ať už je to ovoce, zelenina, ty potraviny, protože dneska to všechno má, to musíme sdělit a musí se to opakovat, všechno to mají nadnárodní korporace, nebo většinu toho, když už lidi jsou tak pohodlní a chodí si proto do supermarketů, hypermarketů, gigamarketů a já nevím, jak se jim všem říká.
Ultramarketů, monstermarketů.
Tak zkrátka, to lidi nevidí a že se to trhá, aby si lidi uvědomili, že se to trhá a sklízí většina toho, co sem putuje tisíce kilometrů, zase to má spojený náklady s ekologií, s dopravou a tak dále, tak se to bohužel musí sbírat nezralé. Pak nám to sem dochází a v nějakých meziskladech se to pumpuje nebo na to se pumpuje dusíková atmosféra, aby to uměle dozrávalo.
Vidíš, a to v tom lepším případě.
No to v tom lepším případě. Nebo je to zase zasypáno pesticidy, herbicidy a jinými icidy a sairajcidy.
Musím říct si takovou krásnou záležitost, se kterou jsem se potkal teď po několika letech v jednom jmenovaném obchodním řetězci českého jména, odružlutém. Zakoupil jsem si salát v rychlosti, nějakou tu nivovou pomazánku třenou a ještě vajíčkový a nestačil jsem se divit, co tam všechno je za Ečka. Asi 6 různých Eček o různých stupních škodlivosti. Musím říct, že to vajíčkový salát viděl vajíčka tak maximálně z vlaku a co se týče třené nivy, tak tý tam snad bylo asi, já nevím, nechci si vymýšlet 30% a zbytek byly všelijaké sajrajty do chucovadla, různé ty stabilizátory
konzervanty,
a podobně. A mimochodem, když jsem to ochutnal, jakože takovéhle věci nejím běžně, tak se to vůbec těm chutěm ani pomazánkám nepodobalo. Takže to samozřejmě s tím souvisí. Kolikrát opravdu už je to o tom, že ty lidi nechtějí nebo nemají čas, nemají chuť si takovéto věci vyrábět doma z těch svých surovin a tudíž přikročí k tomu koupit si to z nějakého podobného řetězce, kde opravdu se ani nejedná o to, co si ty lidi chtějí koupit, jo, na to, aby četli ty etikety a podobně. Ale tím souvisí právě s tím souvisí to mysli lokálně jednej globálně. lokálně, a to tím stylem, abychom si v rámci lokálních komunit nebo měst, eventuálně států momentálně, dokud to takhle je, tak abychom si ty suroviny tady pěstovali sami, abychom podporovali ty naše zemědělce, kteří do toho dávají to srdce a snažili se jít třeba po těch lepších produktech, aby právě nám to nemuselo být nutně dováženo. Tím souvisí různé ty emise, různé ty dusíky, jak tvrdíš, různé další přísady, systémy dozrávání a tak dále, což taky je značně neefektivní. Ale abych to nenatahoval, tak asi co se týče tohoto, tak si asi dořekni dotaz a jdeme na to komplexně.
Komplexně. No dobře, tak jak na to jít? Jak ukázat lidem tu cestu?
Tak ta cesta ukázat lidem cestu je v první řadě v tom vzdělávání. Jo? Ukázat lidem, připomenout jim prostě v rámci toho vzdělávání, jakým způsobem se to dělalo v minulosti, proč se to už teď neděje a jo, je potřeba jim ukázat, aby ty lidi začali u sebe, aby oni to především chtěli, jo, protože třeba co se týče určitých produktů, tak si musíme uvědomit a je to fakt, není to názor, že ty obchodní řetězce nám nabízejí zejména to, co my chceme, jo. Jo, ono funguje to tím způsobem, že obchodní řetězec nám nabízí ty, když to řeknu česky, sajrajty, které třeba v jiných zemích nejsou v takovém množství, protože prostě ty lidi jdou jenom po té ceně. A oni se řekne, jo, dobře, jo, jsou tam dražší věci, my bychom si rádi koupili něco kvalitnějšího, ale je to dražší, ale tady je to opět v tom, že protože málo lidí tyhle ty kvalitní suroviny žádá, tak proto je to tak drahé. Pokud tyhle ty suroviny kvalitní bude žádat více lidi opravdu přestanou nakupovat ty sarajty, ty náhražky a tyhle ty věci, tak z toho množstevního hlediska potom v těch obchodech toho bude víc a tudíž klesne cena. Jo, ono to s tím souvisí, protože spoustu lidí tvrdí, že třeba v Německu máme kečup, kde je třeba 90 nebo 80% rajčat, tady jich máme třeba 20 nebo 30% s nějakými dalšími jabkovými koncentráty, když v tom lepším případě stojí to úplně stejně, v Německu je toho ještě více kvalitnější, ale to je právě proto, že ty lidi to tady chtějí kupovat, tyhle ty věci, když to přestanou kupovat a zaměří se chvilku, jo, dobře, na to dražší, tak potom z toho množstevního hlediska se dostaneme na stejné podmínky, jaké jsou v Německu. Všechno je to opravdu o té poptávce a nezáleží to na distributorech ani tolik jako na nás. Jo? My musíme vědět, co chceme my ze spoda. Jo? Stejně tak ten svět se taky ubírá tou cestou, jakou vlastně my chceme, jakou my jim těm ostatním, kteří nám to tady poskytují, dovolíme tak, jo? Ubírat se. Jakmile se začneme zajímat, tak se posuneme.
Ono je to zase dvousečný, protože ty lidi jsou dneska tady tlačený do toho, že opravdu nemají čas, nemají, víme, jak je to se zaměstnáním, že jo, je to pomalu otroctví. Kdo má dneska jedno zaměstnání nebo jednu práci, tak ten si může pomalu vyskakovat a ty lidi jsou nucený, že teda hold,
dobře,
jdou do toho krámu a koupí si to tam a zkrátka koupí, co tam je, že jo.
Tomuhle argumentu já rozumím, nicméně co se týče času, tak je potřeba si sáhnout hluboko do srdce, do duše, abychom opravdu nazývali věci pravý jmény, jak to skutečně je, protože já jsem poměrně dost v kontaktu s různými lidmi, nejenom ve větších městech, jako v Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, tak i na vesnicích. A co jsem poznal, tak troufnu si říct, 80-90% lidí, kteří tvrdí, že nemají čas si věci udělat a proto chodí do krámu a nechá si to dávat takzvaně pod ruce, tak prostě lžou. A to si on to o mě může kdokoliv cokoliv si teď myslet. Je to prostě tak, protože já vidím, co ty lidi dělá, já se s nimi pohybuju, já s nimi komunikuji a kolikrát, když rozebíráme nějaká další témata, tak oni mi řeknou třeba, co ve své volné chvíli dělají. Jo? A to je sezení u televize, dívání se na stupidní debilizační pořady. Jo? Úmyslně říkám slovo debilizační. O tom mluví třeba pan Koukolík a místo toho by si mohli udělat ten čas a třeba místo těch 5 minut, kdy si to koupí, nebo 10 minut, kdy si to koupí v obchodě, aby mohli věnovat těch dalších 10 k té výrobě něčeho teda lepšího, jo, z těch surovin. Nehledě na to, že to člověka pak může bavit a vzdělávat se dál v těch záležitostech a ty rady si poskytovat dál a mít tak vlastně i v touhletou formu ty své záliby. Jo.
No, jasně.
Keby som sa vrátil k tomu, k tej otázke, keď som hovoril, že myslí globálne, koná lokálne. Ja to často spomínam v súvislosti so sebestačnosťou a jak ste sa teraz bavili o tom produkcii potravy. V tejto téme som to skôr myslel v súvislosti s uvedomením si následkov svojich činov, že všetko, čo robíme, sa nejak premieta do tej spoločnosti, aj keď veľa ľudí, s ktorými sa bavím, hovorí, no čo ja môžem robiť, hej? Že, alebo proste neveria tomu, keď im hovorím, že každý musí začať u seba a tým začne meniť seba, začne meniť svoje okolie. Hej? Takže keď stojí otázka, že čo robí,
tak, presne tak
uvedomiť si následky svojich činov a proste robiť to ako prvý základ, aby sme niečo začali meniť, je pochopiť príčiny, práve skutočné príčiny problémov. Pretože ľudia, ktorí sú spokojní v dnešnej dobe, majú relatívny komfort zabezpečený, oni chodia do tej práce, nepocitujú to povedzme nejako, nejaký tlak, povedzme, tak teraz ich môže častočne baviť, niektorých baví, niektorých vôbec nebaví, ale napríklad nevidia východisko, alebo hľadajú potom vinníkov a nehľadajú príčiny. To je práve to, čo som hovoril, tak xenofóbia, pasovanie a podobne. Takže my slúžime ako ten maják informačný a ukazujeme tie, snažíme sa prezentovať tie práve príčiny tých problémov. To znamená, keď ľudia pochopia, čo sú skutočné príčiny problémov, tak začnú rozmýšľať inak. A potom tam samozrejme sú aj nejaké návrhy na riešenia, ale tým, že začne človek rozmýšľať inak, začne mu to vadiť to, čo sa deje v tomto systéme, tak začne hľadať ako keby toho únik, hej, proste bude hľadať spôsoby, tak jak som ja na začiatku hľadal, som sa hľadal permakultúru ako svoj únik z tohto systému. Skôršie som sa dostal k hnutiu Zeitgeist, začal som rozmýšľať zase trošku inak, tak aj oni môžu začať rozmýšľať inak. A keď ste sa bavili napríklad o tom, že nechcú kupovať tie, povedzme, podradnejšie veci v tých marketoch, tak práve tým, že si to uvedomia, že to sú podradnejšie veci a začne hľadať iné alternatívy, ktorých momentálne v našej dobe je hodne veľa, pretože tento obchod sa rozvíja veľmi, ako povedzme farmárske trhy, nejaká bedničková metóda, podobné veci. Keď sa to človek začne zaujímať, zistí, že tie ako možnosti sú úžasné a potom sa z alternatívy stane hral na hlavný prúdej. Ale základ je uvedomiť si proste, čo je zlé a potom, keď človek si uvedomí, čo je zlé, začne hľadať informácie, začne sa vzdelávať sám a začne hľadať proste riešenia. A to je stav, ktorý je proste pre toho človeka prínosný, pretože tým, ak začne hľadať riešenia, keby som povedal taký príklad, keď sa odpojím toho Matrixu, hej, film Matrix bol v svojej dobe nadčasový, keď sa tak spätne zamyslíme, čo tam bolo preberané, tak takisto my, keď zoberieme, že ten Matrix je ten náš socioekonomický systém súčasný, a keď sa od neho ako keby odpojíme, pochopíme, ak funguje, pochopíme príčiny problémov, tak už sa ten človek proste nedokáže vrátiť naspäť, nedokáže rozmýšľať tak ako predtým. A tým pádom začne proste myslieť inak, konať inak a tým mení seba a tým mení aj svoje okolie. Takže toto je metóda, nenasilná metóda, ako niečo zmeniť. A neklás si proste za snahu, povedzme, zmeniť spoločnosť hneď, alebo proste dôležité je meniť seba a robiť to, čo pokladáme my za prínosné a čo nás obohacuje. Pretože keď sa budeme zameriavať, že chcem zmenu socioekonomických schému hneď teraz, hej, proste ak veľa ľudí sa nás pýta, že no a kedy už bude tá konečná zmena, alebo na ako dlho to odhadujete? To proste nie je dôležité táto otázka. My sa ich možno nedožijeme tej zmeny. Hej. Ale predsa človek nebude čakať celý život na niekoho, že príde a proste ten systém zmení. Môže žiť šťastne aj v tomto systéme. Akurát musí zmeniť myslenie a proste začať robiť povedzme niečo. Tí ľudia, ktorí žijú v tomto matrixe, v tomto systéme, tak nemôžeme ich odsudzovať, pretože povedzme nič ani nepoznajú a nič ani nehľadajú, pretože sú spokojní. Začne to hľadať väčšinou až na základe biosociálnych tlakov alebo vzdelania. Biosociálne tlaky sú väčšinou nepríjemné, ale potom je otázka, kde sa začnú obraciť proste nejaký druh informácií. A keď vidíme napríklad v dnešnej dobe veľa informačných webov, takzvaných alternatívnych, kde novinky tam, tak proste mám pocit, že skôr vyvolajú paniku a strach v tých ľuďoch ešte viac. Tá kultúra strachu proste je nás silne zakorenená, než aby vytvárali nejaký, povedzme, pozitívny príklad alebo niečo. Hej. To, že ja poviem, že proste hrozí riziko tretej svetovej vojny, to je informácia taká, že no a co teď? Hej. Ľudia sú vydesení, povedzme, môžete ich vyhnať do ulic k protestom a podobne, ale nejako im to nepomôže, hej. Proste nic s tým neurobia. Ale keď, jak som hovoril o tej spotrebe, proste to je najsilnejší nástroj, ktorý ľudia majú. Neviem, kto videl film Krásna zelená,
no,
tak tam to bolo ukázané v tým, že vlastne bojkot výrobkov. Hej. Viem, že je to film, je to na filmovné tak, ale keď si zoberieme, že koľko rokov je ten film starý, asi 20 rokov, cez 20 rokov, a už vtedy ľudia o tom rozmýšľali a proste ukazovali ten spôsob, pretože keby sme si zobrali, že dneska, hej, čo viem, 50% ľudí sa rozhodne týždenne nakupovať, tak možno by sa ten systém zrútil. Proste tá cyklická spotreba musí byť zachovaná a jediný tlak na tento systém je cez spotrebu. Chceme kvalitnejšie potraviny, nakupujeme kvalitnejšie potraviny, podporujeme tých, povedzme, farmárov, ktorí sa to snažia robiť poctivo a podobne. Proste iná cesta není. Ako iná cesta mirovaný. A konfliktná cesta není vôbec žiadna, pretože to máme proste príklady z histórie, že konfliktom sa k ničomu nerošlo proste. Násilie pôjde len násilie, revolúcie sme to mali a proste teraz už nepotrebujeme revolúciu, ale evolúciu a to evolúciu ľudského vedomia.
Já teda, co tady můžu podotknout, třeba poradit některým lidem, pokud třeba hledají levnější potraviny a kvalitnější potraviny a nenachází je ve velkých supermarketech, tak oni některé ty supermarkety to dělají tím stylem, že si ty potraviny, ti lidé, kteří je tam chtějí dodávat, musí platit takzvaně paradoxně. Jo? Oni si musí třeba, dejme tomu, mám nějakou značku, třeba biofazole nebo bio, já nevím, cokoliv, a oni si musí vyloženě v tom supermarketu například, neříkám, že ve všech, ale v mnohých, zaplatit ten regál, aby vůbec ten supermarket nabízel, protože to funguje formou, kdo dá víc, toho produkt nabízím. Proto to v těch supermarketech třeba vypadá dražší. A co tady v tomhle tom tady můžu poradit jako dobré řešení, tak nejenom na českém a slovenském trhu existuje spoustu e-shopových řešení, kde se ti výrobci potravin vyhýbají těmhle těm praktikám a nabízí své produkty skrze tyto e-shopy takzvaně přímo. Jo? Já třeba nakupuju v jednom nejmenovaném internetovém bioobchodě a mnohé věci, které vidím v biokvalitě v supermarketech, třeba za cenu dvojnásobnou nebo o třetinu vyšší, tak na tomhle tom e-shopu vidím za cenu prakticky totožnou běžných sajrajtových potravin v supermarketech. Jo? Takže opravdu stačí hledat, eventuálně pokud by byl zájem, tak můžu třeba v Interforu nebo kdekoliv jinde říct, o jaký obchod nebo příklad obchodu se jedná, ale tady nechci teď dělat reklamu.
A tak jo. Kdyby si řekl reklamu, tak nám to je jedno.
Tak já
my budeme spíš za to šíření informací jedině rádi.
Tak já neřeknu reklamu, já řeknu příklad, ono spousta lidí řekne nejmenované obchody, ale tím se vlastně mnoho lidí nikam nedostane, tak řeknu příklad biomana.cz například. Jo, internetový e-shop s takovýto věcmi. Je to takový jednoduchý, krásný shop, kde nakupuju a jsem s tím spokojený. Jo, ale je spoustu dalších, desítky dalších shopů.
Keď som hovoril tiež o tých bedničkových metodách, stačí si dať za Google bedničkové metódy a funguje tiež dobre. Takže hovorím, ak proste ľudia začnú rozmýšľať inak a začnú hľadať tie dnešné doby internetu, začať hľadať riešenia tak, tak proste nájde toto kopu. Samozrejme môžu sa poradiť, prísť, povedzme, nás sa opýtať, alebo iných ľudí okolo.
Jo, pokud nás kontaktujete, tak s nějakým dotazem, kde třeba cokoliv hledat, protože se zabýváme i touto záležitostí, tak vám můžeme odpovědět, poradit, nasměrovat a tak dál. Jo, ty možnosti tady jsou a jich dost.
Kdo hledá, najde.
A ono především je potřeba říct důležitou věc, že nejedná se o alternativní systémy, alternativní weby, alternativní, já nevím, prodejce, ale jedná se o ty skutečné prodejce, jak to má být. Pokud něco chceme považovat alternativou, tak pojďme spíš to otočit celé obráceně, protože já to tak chápu. Pojďme nazývat alternativními produkty ty sajrajty, co se prodávají. To jsou alternativy.
Tak jsou to alternativy k tomu, co nám nabízí příroda, že jo?
Přesně tak.
Většina je do
naše chemické zajímavé alternativy. Tak je to správně, když už to
chceme. Jo, to si řekl dobře. A zrovna, když jsi vzpomínal i ty věci, co jsi, když jsi říkal, co jsi se zděsil, když si člověk přečte složení jednotlivých výrobků, ať už jsou to teda saláty, pomazánky nebo cokoliv jiného, ať se koukne na nějakou jahodovou marmeládu. Když to okolo jahod.
Jahodovou nebo jabkovou?
Tak, teď jsem to chtěl říct, když to okolo jahod prolítne a má to většinu složení jablek.
Ale oni jsou takový výkukové. Teď jsem měl předšírem juice pomerančový, který je složen z velké části z jablek a tam opravdu byly takový jeden celý krásný pomeranč, čtyři půlky pomeranče a vzadu na tom obrázku byl kousíček jako jabka. Jo? Jako schovaně, aby jako oni to dělají správně, jenom ty lidi prostě se na to nedívají. Takže opravdu třeba co se týče těch, já nevím, cukrů a podobných věcí, tak tady máme, já nevím, stevii, jo, máme tady, jak se jmenuje ten sirup, sakryš, teď mi to vypadává. Jo, nepoužívat třeba takový ty chemický cukry a podobné věci, které jsou nepřirozený a můžeme si dochucovat potraviny právě třeba těmi přírodními záležitostmi. Jo, biosirup z agáve třeba, teď ho tady držím, agávový sirup.
Jasně, tak ale aby jsme se vrátili k tomu.
Pojďme k tématu.
Tedy k tématu, že ano. Lidská povaha, ano, tady se zkrátka říká, že když by tedy lidem, jak jste říkali, že 95% věcí nebo pracovních míst, pracovních činností by šlo dnes nahradit technologiemi a lidé by měli samozřejmě dost času na to věnovat se tomu, co je opravdu baví, co je zajímá, rozvíjeli tu svoji tvořivost, při kterých by byli přítomní tady a teď a věnovali by se tomu maximálně a s chutí, tak samozřejmě víte, že určitě na to narážíte, když oponenti, kteří nechtějí slyšet nalevo, napravo a razí si jenom tu svoji cestu, když řeknou, že by lidi byli líní, že by se jenom váleli a takhle, což je úplně nesmysl.
To je krásný argument, tohleto, jo, je krásný je fungovat tak, že mluvíme za ostatní, co by lidi jako chtěli a nedělali na základě svého vlastního názoru, jo. Tady je potřeba mluvit o tom, že opravdu, proč to nefunguje v tomhletom systému, jo, protože už všechno začíná v tom školství, v tom vzdělávání na začátku, jo. Dejme tomu, narodí se dítě, jo, zkusme se podívat třeba na tu složku našeho mládí, jo, našeho vývoje, jo, narodí se dítě, rodiče ho nějakým způsobem vedou, pouští mu pohádky, ukazují jim, co, jak se dělá, tohle jsou tyhle zvířátka a tak dál. Spoustu dětí už ví třeba, co by chtěli dělat, co by je bavilo, na všechno se ptají, doslova otravují, jo, což je správně, ty chtí po informacích. A první, co my uděláme, kdy je začneme likvidovat, je, že posadíme do první třídy základní školy, kde je seď, ani se nehni, poslouchej, mlč a dělej to, co ti říkám.
Memoruj a pak stejně 90% z toho nikdy neupotřebíš. Toho, co se učí na základních školách.
Tak, přesně tak. A tyhle děti se potom demotivují, začínají se programovat, nehledě po tom, že jejich rodiče třeba nemají šanci je vést tím směrem, který by ty děti chtěli, protože třeba nemají dostatečný finanční příjem a podobně. A často z těch lidí vycházejí, nebo z těch dětí vycházejí ze školy různí odborníci zaměření se na témata, která je třeba vůbec nezajímají nebo nezajímali, jo, protože třeba to chtějí jejich rodiče, nebo si to že to je systém, protože je potom třeba nějaká společenská poptávka, jo, a tak dál.
No, takže systém
tyhle, tyhle lidi zpravidla jsou demotivovaní a jsou znechucení, frustrovaní, pak trpí třeba i různými nemocemi, jo, s tím souvisejícími, protože psychosomatika je velmi velká účinná věc na člověka a s tím potom souvisí veškeré tyhle ty problémy. No a mezi těmito lidmi, když se vrátím k věci, už se vyskytují třeba tací, kteří říkají, a lidi by to nechtěli, jo, neumíme si to představit a podobně. Například. Čili v době, kdy dětem dáme možnost se dále vyvíjet, dále rozvíjet, dále vzdělávat a zejména v tom, co oni chtějí, tak z těch dětí, kteří mají svá témata, tak těm, pokud se budou věnovat i odborníci, kteří mají stejná témata, tak se neskutečně vzájemně obohatí. Nehledě na to, že to dítě pak může přijít na něco, co ten odborník třeba neví a může zase posílit nebo pomoci i tomu odborníkovi. Jo. Tady pak budou vznikat takové to jakoby vzdělávací komunity odborné, kdy potom to vzdělání poroste exponenciální cestou. Jo. Pak se ty informace samozřejmě budou ukládat a tak dál.
Ty už se rozjíždějí. Začít spolu projekt, už se rozjíždějí, takže teď už o tom velice vážně uvažujeme pro malého Sebastiána.
Rozjíždějí, nicméně stále jsme omezení tímto systémem. Jo, pořád potřebujeme dotace, peníze, potřebujeme různé podpory a tak dále, což ekonomice založené na příjemných zákonech a zdrojích nebudeme vůbec potřebovat.
Zase to stojí na těch penězích, jo, na tom hlavním motoru tady té společnosti.
I to na tomto neudržitelném systému, přesně tak.
A zase je to krásně. Ať se to nazývá, jak se to nazývá, vše je tedy založeno, nebo by mělo být založeno na tom udržitelném využívání zdrojů planety Země, protože na ní jsme, že jo, ta nám to všechno dává. Vše máme k dispozici, ale to zkrátka mělo by to být rozumné využívání, ať už ve prospěch všech lidských bytostí, ale i s ohledem na tedy zvířata, protože ty jsou součástí příroda, rostliny také, ale i samotná planeta, že ano. Je to zkrátka furt o tom.
Ono, pokud si všechny ty přírodní zdroje vytěžíme, jakože se tomu neustále rychleji blížíme, tak potom si pojďme uvědomit, že penězi se opravdu nenajíme a ty různé oleje a tuky dýchat taky nebudeme, když si zničíme ty deštné pralesy. Jo. Takže to s tím všechno se vším souvisí.
Tak. Já tady vzpomenu, když jsi říkal i o tom školství nebo o tom vzdělávání, protože to je vlastně nastaveno na to, aby nás to úplně sformovalo do toho řádu, který tady je nastavený, že ano? Tak ano, si můžeme vzít zase ty lesní školky, jak je o ně opravdu zájem.
Naštěstí šit nebudou, tak. Jsou poslední informaci, naštěstí to tady nechali. Jo.
A vidíme, jaká byla snaha to zase úplně zničit zákonem, protože normálně na to nemohli, tak by to zrušili zase zákonem, což bylo úplně neuvěřitelné, co se tady děje.
Tady je to opravdu nastaveno tak, že se děje přesně to, co chceme my, nejnižší vrstva, takzvaná my lidi, my koncoví uživatelé, když to řeknu takhle.
Nebudeme říkat spotřebitelé.
Spotřebitelé, přesně to ne, to... tak. Že pokud se budeme opravdu zajímat o své okolí, sledovat různé akce, různých občanských iniciativ, hnutí, jednotlivců a tak dál, budeme prostě prezentovat ty své myšlenky, ale založené na faktech, pokud možno ne na názorech, protože jak víme, tak názory mají za úkol lidskou společnost pouze rozdělovat, rozhádat, kdežto fakta by měla být vědecky dokola ověřitelná, tudíž neměná, eventuálně teda jakoby upgradeovatelná, když to tady řeknu takhle, vzhledem k technologiím, které máme, jo, zjišťujícím a podobně, takže potřeba se zabývat opravdu těmito věcmi, jo, protože z toho čiší úspěch, jediný úspěch naší společnosti. Jo, teď je třeba se opravdu začít zabývat tím, že ta situace je kritická, že ty přírodní zdroje docházejí, že se tady schyluje k různým postupem válkám, budeme do toho zahlcený nebo zasažený, budeme tím zasažení všichni, takže kdy jindy než teď se tím začít zabývat. Jo? Uvědomme si, že žádní bohové, žádní mimozemšťané a žádní tyhle ty, já nevím, další záležitosti, které si tady vymýšlíme nebo nám jsou kolikrát různými organizacemi vtoukány, ty nás nezachrání. Jsme to pouze a jenom my, kdo se musí zajímat o to okolí. Jo? Takže asi tak.
No, výborně.
A o sebe samozřejmě. Zajímat.
Jasně, jasně. Ono je o to, že vlastně všechno by se, když bychom se přeorientovali na to,
my se přeorientujeme, jo. Je to otázka času, není to žádný co by, kdyby, možná je to stoprocentní. Jakože se říká, nikdy neříkej 100%, ale toto je stoprocentní. Prostě buď si to uvědomíme, nebo vyhyneme. Nic není mezi tím.
No, asi tak.
Teď je otázka, kdy si to uvědomíme a pokud je tady vůle si to uvědomit. Jak seš na tom s telefony? Volá někdo, chce se na něco zeptat?
Nebo... Zatím nikdo nevolá a my jsme ani nezmínili teda telefon, takže já to řeknu. 720 739 492, ale pokud mají posluchači aktualizované stránky Svobodného vysílače, tak to tam mají uvedeno v kontaktech do živého vysílání. Skype tedy padá, můžeme jenom telefon po případě se tady ještě kouknu.
Po případě mohou posílat své dotazy na Interforum, nebo předpokládám asi i na Facebook Svobodného vysílače, je tam téma, není tam téma.
Já ti teď nevím. Jelikož jsem ještě nebyl aktualizován, abych se mohl přihlásit
na Tak na pojď Interforum. Pustit píseň z nějakého tvého repertoáru.
A... Z nějakého mýho repertoáru, jo?
Tak.
To je jedno, tak já pustím nějakou tematickou. Dobroš. Takže za nějaký... Tak pustíme dvě, dáme si dvě, jednu českou, jednu slovenskou, ať to máme hezky a za nějakých 7 minutek zase uslyšíme z posluchači. Tady to vypinknu. A jdeme na to.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschild, Rothschild.
Vezení vězni žijí, čekají na amnestiu a já čekám na svobodě, kdy bude slušnost mode, čekám jako na den cudný, kdy budou ľudia ľudmi. Korupcie, škandály, kam jsme se to rozstali. Drogy zbrané, mafie, kto je svinia, prežije. Bomby v autách, na školách, neistotu strieda strach. znásilnenia prepady za pekných letných dní. Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v mode. Čakám ako na deň cudný, kedy budú ľudia ľuďmi. Zhubný nádor peňazí, mnohé mozgy nakazí, charakter sa nenosí, ak máš prachy, niekto si. Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali? Drogy, zbrane, mafie, kto je svinia, prežije. Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v móde. Čakám ako na deň cudný, kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy budú ľudia ľuďmi.
Tak tedy první písnička, kterou jsme slyšeli, doufám, že se líbila, už jste ji tady také zaslechli. Určitě ve vysílání to byly slovenští IMT Smile a jejich písnička s názvem Veselá písnička. A druhá písnička teda byly Imodium se svojí písní Valerie. Tak a dáme tedy slovo Teďánovi a já tady ještě sdělím, že teď jsem viděl tedy nějakou anketu, tak nějak jenom na Facebooku na určité stránce či skupině, takže si teď nespomenu, kde to přesně bylo. Byla tam žádost o to, aby lidé psali, kdo tady může nebo napáchá největší zlo a tak dále. Takže tam byly ty odpovědi banky, církev, Matrix a tak dále, jednotliví politici, ale ne. Můžeme za to zkrátka my všichni, jelikož jsme to dopustili a bylo nám to šuma fuk. Protože dokovať se nějaký problém nezačne, bohužel takhle to spojeno s Čechy, nezačne někoho dotýkat přímo osobně, tak na to kašle a je mu to tak nějak jedno. Zase nemáme tu soudružnost mezi sebou, mezi společností, mezi těmi lidmi, s kterými se střetáváme, ať už je to rodina, přátelé, kolegové v práci a tak dále a tak dále. Tak, hnutí Zeitgeist by mělo být tedy stále ještě na druhém konci spojení našeho elektronického přes Skype a jelikož ano, nikdo nevolá, tak my pojedeme dále.
Já vidím, že asi protože nikdo nevolá, tak to vypadá, že Rádio Svobodný vysílač má vzorné a konstruktivní posluchače. Není se na co ptát.
Všechno
v tomto systému. Je krásný pozorovat, že v tomto systému, jo, třeba na různých internetových diskuzích, ke článku, ke kterému nejsou dotazy nebo diskuze, tak je článek brán jako neúspěšný a u nás je to přesně naopak. Jo, kde nemáme dotazy, kde není diskuze, přičemž to poslouchá dost lidí. Teď mám tady zprávu, že snad před 5 minutami 114 lidí poslouchá tento pořad, tak zde to je přesně naopak, spíš opak úspěchu, jo, že lidé rozumí tomu, o čem se bavíme, že s tím třeba souhlasí nebo soucítí. A tak. Takže já bych asi předal slovo Jánovi, který bude pokračovat.
Ano, děkujem. Já nadvážem trošku na vás. Jako my samozřejmě jsme rádi, keď se lidé něco pýtají, že se zaujímají. Na druhé straně jsme nějaká marketingová agentura, že jsme sledovali nějakou velkou sledovanost, sledovali teda, že musíme mať alebo tak. Prostě účelom těchto relací na Svobodné vysílači je prostě zírat informace s čo najširšou vrstvou jako lidí. To znamená, že jsme využili tuto možnost a prostě přišli jsme do Svobodného vysílača, aby jsme i tímto způsobem informovali lidi. A keďže jeden alebo taky nejdůležitější dokument, který hnutie Zeitgeist propaguje a kde vlastně je popísáno to, o čem je hnutie Zeitgeist, je naša príručka, definice hnutí Zeitgeist, tak jsme si zvolili vlastně tuto formu, že budeme představovat jednotlivé eseje v těch jednotlivých reláciách, vadí to skôr tematicky, aby ľudia, povedzme, často má niekto odpor k tomu študovať niečo, čítať. Je to dokument, ktorý má 320 strán, to môže niekoho odradiť. Samozrejme, nikto nehovorí, že musí proste zobrať teraz a počítať to ako knihu. Malo by to slúžiť ako študijný materiál, tak keď niekto vo škole napríklad studoval skripta, alebo tak, proste keď niečo neviem, pozriem sa a prečítam jeden odstavec, dva odstavce, jednu esej, podobne. No a my sme to proste chceli tým ľuďom približiť aj touto formou, že tak ako my sme to pochopili, tak sa to pokúsime proste zdieľať proste pomocou toho Svobodného vysielača ľuďom a proste budeme preberať jednotlivé eseje. Možno ich zaujímu a potom na základe toho si povedzme to prečítajú alebo vyhľadajú, alebo prípadne im zodpovieme nejaké otázky, ktoré k tomu majú, že povedzme nie sú si istí alebo nevedia, o čom ten Zeitgeist je. Keď napríklad niekto taký počúval, samozrejme, my sme teraz nehovorili, o čom je hnutie Zeitgeist nejak dopodrobná, ale hovorili sme už rovno, povedzme, je to jedno téma, ktoré sa nám zdalo ako hodne dôležité. A ja by som sa možno k tomu vrátil tak v krátkosti, čo by si možno mohli hlavne z dnešnej, neviem, prednášky, ale proste z dnešnej relácie odniesť. To je hlavne to, že tá téma. Sú to veľmi dôležité témy, keď sa nad tým zamyslíme do hĺbky, pretože vec ľudskej jednoty je, tie princípy, ktoré tam sú, sú proste v rozpore s tým, na čom je postavený súčasný socioekonomický systém. To znamená konkurencii a prespoch jednotlivca. Je to práve opačne na sile proste nejakej zjednotenej masy ľudí a proste prospechu celej spoločnosti na tom, že proste tí ľudia spolupracujú, zdieľajú svoje myšlienky a nejak proste pracujú pre to spoločne dobré. Ako osvedčilo sa v minulosti už, že vlastne toto riešenie prinieslo najlepšie výsledky. Hmm. Takže aby si ľudia proste uvedomili, že vlastne aj keď budú nejak sa snažiť pracovať na základe týchto princípov, ale proste rozvíjate svoje myšlenky, či už ich bude baviť permakultúra, budú snažiť sami produkovať nejaké jedlo pre seba, alebo možno aj potom pre ďalších. Alebo budú pozme robiť len vzdelávať, tak ako my sa snažíme šíriť tie myšlienky. Alebo proste nejakú hoci inú činnosť, tak to má ten vplyv na tých ľudí a proste ono to možno nepocítia odozvu, hej, ale ani by asi nemali nejak zvlášť očakávať tú odozvu veľkú. Proste nemali by to robiť kvôli tomu, že napríklad, jak my tu, že by sme teraz sedeli, teraz tío, musíme mať 1000 ľudí a na budúce 1500, proste, tak jak je ten dnešný systém. Hej. Stále raz a proste stále. Ale o tom to není. Hej. O tom to je, proste my to robíme, pretože vidíme v tom nejaký prínos a nás to naplňa sami. Hej. To znamená, že je to o tom pochopení, že proste v jednote je sila, jak často hovorí, a že proste keď budeme všetci konať pre nejaké tie zásady, ktoré tu máme v spoločnosti, na ktorých tie udržiteľné princípy, aby to fungovalo, aby sme si proste zničili to životné prostredie, tak každý, keď začne u seba a bude pracovať, myslieť globálne a konať lokálne, proste u seba, tak proste tým spôsobom môžeme postúpiť ďalej. Hmm. To je také hlavné, by som povedal, podľa mňa to posolstvo alebo myšlienka v tej eseji. Keď si ju pozorne preštudujú, tak proste je to tam, aspoň ja to tak cítim, že to tam je. Hmm. Co sa týka tej druhej eseje, tej ľudskej prirodzenosti, tak tá moja hlavná myšlienka podľa mňa v tom, že často ten argument, ktorý ľudia hovoria, že proste ľudia sú takí, hej, majú to v génoch, alebo nemôžu sa zmeniť, proste nemôže sa to zmeniť, pretože ľudia musia bojovať o tie svoje zdroje, alebo ľudia sú z podstaty zlí, alebo proste chcú ubližovať a podobne, tak snažil som sa vysvetliť, že ono to tak nie je. A nemusím to ani nejak rozvázať podrobne na príkladoch. Keď niekto chce konkrétne príklady, tak si môže v príručke vyhľadať v tej eseji. Tam je strašne veľa odkazov na rôzne vedecké štúdie, ktoré sa týmto zaoberajú. Hmm. Ale podstata je tá, že keď sa nad tým zamyslíme, ja trošku študujeme, povedzme, históriu, ľudské dejiny, ako sa tá ľudská spoločnosť vyvíjala, že proste nie je rovnaká ako, povedzme, v neolite, alebo niekedy v dobe bronzovej, kamene, alebo tak. Proste tá spoločnosť sa musela vyvinúť, pretože keby sa nevyvinula, tak by zahynula. Tak napríklad, jak zanikol človek neandertálsky vplyvom nejakých okolností a vyvinul sa iný typ človeka, tak proste tak to funguje. Aj živočíšny druh, keď sa neprispôsobí prostrediu, tak proste vyhynie, zanikne. Hmm. Takže už ten argument, že proste tá ľudská povaha to nedovoluje zmeniť, prispôsobiť sa nejakým iným podmienkam, tak proste nie je založená na nejakom fakte. Hej. Je proste, my ako ľudia máme strašne nejakú krátku pamäť, alebo proste tie skúsenosti, ktoré zdieľame nejak historicky, tak vzdielame len sprostredkovanie. Nikto tu nežije, alebo aspoň to neviem, povedzme 1000 rokov. Hej. Mm-hmm. To znamená, že všetko, čo sa dozvedáme, povedzme tie ďalšie informácie, tak sú to jedine sprostredkovanie. Môžeme tým historickým prameňom veriť, možno nie, nikto nevie, jak to bolo povedzme pred 1000 rokmi, ale proste nejaká história tu je. A podľa toho vieme, že proste tí ľudia sa menili a museli sa meniť. My len, keď si pamätáme, kto si pamätá, povedzme, ešte pred rokom 89 tu bol úplne iný systém. Potom sa to začalo meniť a ľudia sa tie zmenili. A jak sa hovorí, na to lepšie sa zvyka dobre, na to je potom ťažko. Takže my sme to brali ako lepšie, pretože prišiel tu ten taký ten systém, akože zase objavili sa na nové možnosti, bolo také niečo nové, ľudia majú radi nové veci, že proste tak ako keby je to nový podnet, že máme zase o čom hovoriť. Na tom stavajú samozrejme všetky tie bulváry a podobné, podobné médiá, že stále nás snažia sa šokovať niečím. Ľudia sú už proste tak utopeli, že už pomaly ich ani nejde niečím šokovať. A vlastne, takže my si nepamätáme tú svoju minulosť hlboko, ako nejak proste, že by sme mohli si uvedomovať všetky tie zmeny, ktoré nastali, oni prebiehajú, keď sa tak vrátime povedzme k svojmu detstvu. Takže tam ide o to, proste ten argument, že tá ľudská povaha nie je nejak geneticky daná, len čas samozrejme je geneticky daná, ktorá ale nerozhoduje o tom našom správaní, alebo pohľadu na svet, alebo proste reakcii na tie podnety. Takže proste toto je základ tej eseje, že nie je to geneticky dané, a najviac to proste ovplyvňuje to, aké si vytvoríme podmienky. Keď si vytvoríme systém, ktorý je spravodlivý alebo nie je nespravodlivý voči nikomu, napríklad, že sa budeme snažiť zabezpečiť pre všetky ľudí jedlo, aby nemuselo dochádzať k tomu, že na jednej strane sa to vyhadzuje možno 30% celosvetového jedla, na druhej strane tu mám miliardu hľadujúcich ľudí, z ktorých 20 000 denne zomrie, tak potom proste vytvoríme systém, ktorý umožní vývoj a proste ako nejaký život úplne iných bytostí. Hej. Môžeme povedať, že sa dostaneme možno do nejakej inej úrovne chápania existencie, hej. Pretože tí ľudia proste budú to brať zase ako niečo prirodzené. Pretože keď to nebude škodiť niekomu, hej, bude to všetkým pomáhať, tak nevidím dôvod, prečo by ľudia, povedzme, takýto systém nechceli. Keď sa ich začnete pýtať, čo by chceli a čo by nechceli, tak nikto nechce, alebo väčšina nechce vojny, alebo nechce, aby bol hlad a podobné veci. Akorát sa tam líšia už tie možnosti riešenia pohľadu na to. A teraz dám slovo Martinovi, pretože má nejakú pripomienku k tomu alebo poznámku a možno potom sa k tomu vrátime.
Jasne. Jo, děkuju. Já jenom než se téma odkloní, jak tady mluvíme o té genetice a o informacích různých živočišných druhů a člověka, tak stačí se podívat na pár přírodovědných nebo přírodopisných filmů, kde vidíme, jakým způsobem využívají svoji paměť živočichové, kteří někteří mají genetickou, jiní ne. Člověk ji skutečně nemá genetickou, my si to nepamatujeme, to, co dělají naši předci a podobně, nemáme to v sobě, ale na druhou stranu máme ten dar, že umíme ty záležitosti všechny zapisovat a ukládat do různých databází, do různých spisů, knih a podobně. V tom spočívá ta naše efektivní práce, dalo by se říct. Jo. Vlastně nevyužíváme to, co nepotřebujeme, protože máme trošičku jiné prostředky, které můžeme k tomu samému účelu využívat. A to je právě ta archivace dat, textu, audia a podobně. Akorát jsme spíš v tomto sebe destruktivní na rozdíl od jiných, právě protože to nemáme genetický, tak a máme to vědomí, tak jsme v tom trošku sebedestruktivní, protože tyhle ty data buď je nepíšeme vůbec, nebo využíváme formu, která se nazývá historie, ale spíš od slova his story, jako jeho příběh, což je historie nepravdivá, kterou píší většinou vítězové, nebo místo, nebo hysterie a různé jiné další souvislosti. Takže to jenom k doplnění, že bychom mohli využívat té naší schopnosti, vlastnosti toho řízeného vědomí, toho řízeného, té řízené archivace informací, jo, tak jak by to mělo být. Což v tomhle tom systému prozatím tak efektivně nelze, protože právě jsou tu jisté vlivy, které nám to neumožní. Jo, tady v systému, který bude racionální, postavený na přírodních zákonech a zdrojích, kde není cílem vydělávat peníze, které člověka nijak neuživí, nic mu nedají, tak v tomto systému samozřejmě ty informace budou archivovány správně, tak jak mají být, aby jsme mohli fungovat a žít efektivně, pomáhat ostatním, nejen lidem, ale i živočichům v jejich fungování a tak dál. To je asi tak vše, může Jan pokračovat.
No, asi zase odskočilo tématu. Ja som sa ako snažil držať toho tématu a hovoriť, čo je dôležité v tých esejach. Samozrejme, každý si to môže prečítať tak, jak chce. Ja som sa snažil vám to trošku viac približiť, pretože často máme nejaké pripomienky, že je to napísané hodne ťažkým jazykom a že proste veľa ľudí to nejako keby nechápe alebo proste nemôže sa do toho nejak ponoriť lepšie. Ono je fakt, že je to proste je to trošku ako vedeckým spôsobom napísané, ale je to prirodzené, pretože ste pre tých ľudí, keď sa vlastne tým začali zaoberať, alebo študujete tie podklady, tak musíte preštudovať strašné množstvo literatúry a začnete proste myslieť inak, hej, a konať inak. ono to ani inak nejde. No. Takže snažíme sa to približovať zase svojím spôsobom. Každý má nejaký spôsob prednesu, hej. Niekomu vyhovuje to, inému ono. Takže volíme rôzne spôsoby a proste jedným z neho je toto. No. Takže keď sa vrátime, hovorím tej genetike, tej ľudskej povahy, tak proste ľudia si to nepamätujú, že čo sa deje a proste môžeme ako alebo prijímame aj proste nejaké podnety, ako čo zmeniť alebo ako to zmeniť, keď niekomu to nevyhovuje to, čo prezentujeme my. Proste prezentujeme to, čo momentálne vidíme ako najlepšie riešenie. Hej. Z hľadiska nejakej globálnej prosperity alebo prosperity pre všetkých ľudí. Keď sme hovorili o tých zdrojoch, hej, akože či už materiálne zdroje na svete, ako prírodné zdroje, alebo aj myšlienky, tak nemôžu byť majetkom vlastne nikoho, pretože ak sú tie myšlienky majetkom kolektívnej mysli alebo produktom kolektívnej mysli, tak takisto proste tie prírodné zdroje, tie nevytvoril žiadny človek. Hej. Tie proste nemali by patriť nikomu, pretože nemal tak podiel. Oni ako niekto to zabral a teraz to proste ľudia za to platia, aby k tomu mali prístup. Znamená, to je jediný, ako že vybuduje povedzme nejaké fabriky na distribúciu a podobne, alebo na spracovanie. Ale vlastne nemajú nejaký ten podiel vlastný na tom produkcii tých zdrojov. Aj. Takže keby sa to proste urobilo tak, že ako prezentujeme, že urobila sa vysať inteligentná správa zdrojov, proste tie by začali sa využívať fakt po respechu celého ľudstva, tak proste by budlo hrozne veľa problémov. A jediné fakt, čo nám je bráni, tak už to nie sú technické problémy, ale už sú to proste akorát nejaké tie predsudky alebo proste zábrany. Že to nejde, nejaká predstava.
Tady je dôležité říct, že to jde, to v první řadě, a za další, že k tomu máme již veškeré dostupné technologie. Už jsme natolik vyspělí, že do této ekonomiky založené na zdrojích můžeme přejít a máme i podloženo, ověřeno, že se do této ekonomiky v době, kdy si to lidi zvolí, protože to musí chtít lidi, všichni, tak je možno krásně plynule přejít během 10 let. Pokud si to lidi zvolí, nebo jakmile si to lidi zvolí, do 10 let jsme plně integrováni do nové ekonomiky, ve které už nebude bohatých ani chudých, ve kterých bude pouze bohatých, takzvaně, a budeme fungovat racionálně ke spokojenosti úplně všech.
Predpoklad, samozřejmě, tento predpoklad vykladá z nějakých současných poznatků, ale tak. Ono se to v priebehu času môže meniť. Ani tá príručka, ktorú máme, definícia hnutie Zeitgeist, ani to, čo prezentujeme, nie je proste nejaké nemenné a nehovoríme, že tak to musí byť a tak to bude.
Tak, sú to současné poznatky. Jo, je možné, že třeba za 2 roky, pokud sa k tomu dostaneme, tak to budeme moci uskutečniť rýchlej, nebo trošku pomalej, v závislosti na tom, v jakém stavu naše společnost bude a tak dál. Takže samozřejmě vše, co se tady tvrdí, tak je ne jakoby nepravdivé, ale spíš neustále updateovatelné na základě vědomostí, které máme v současné době k dispozici.
Jsme hovorili aj minule, že jedinou konstantou je zmena. A na tom je práve založený ten vedecký pohľad na svet, že proste je ochotný príjmuť tú zmenu a neustále meniť na základe toho, jak sa menia proste tie podmienky a poznanie, tak podľa toho upravovať ten systém. To sa samozrejme v dnešnej dobe nedeje, pretože keby sa to dialo, tak by sme mali nastavenú tú spätnú väzbu, ktorú momentálne nemáme, a je to skôr kontraproduktívne, čo sa deje. Samozrejme, tie zmeny pribiehajú. Keď sa nás niekto pýta na to prechodné štádium, tak hovoríme, my sme v tom prechodnom štádiu, dávno sme. To, že sa tu deje, to, že napríklad máme tie farmárske trhy, alebo že sa rozvíjajú rôzne spôsoby postavania potravín, tak proste to je všetko dôsledkom toho, že tá spoločnosť sa začína meniť. To, že tu môžeme dneska sedieť, alebo pri rádiu a proste rozprávať niečo, tak to je tiež vlastne výsledkom toho, že sa to začína meniť, že viac ľudí si začína rozmýšľať inak, je o tom záujem.
A tiež musíme
sa k tomu nejak dostali. No.
A teď tu technologii máme, že jo, máme internet, máme počítače, máme spojení, máme mobily a může se to šířit jako těžko by se, nebo horko těžko by se to složitě šířilo před 100 lety a tak dále a tak dále. I když zase tam byl opravdu ten přímý kontakt člověka s člověkem, fyzický, a to je zase úplně něco jiného. No.
Ono se to šířilo, jo, akorát na to nebyly ještě dostupné ty technologie, proto do toho nešlo skočit. Tehdy by argumenty dnešních lidí, kteří jakoby tvrdí své názory proti třeba této naší záležitosti, tak by byly oprávněnější, jo, že na to nemáme zdroje nebo technologie. Ale v současné době už jsme několik let rozvinutí v takovém stádiu, že máme k dispozici 3D tiskárny, jo, umíme třeba postavit mrakodrap během, já nevím, 10-14 dnů, jo, se veškerou sociálkou, s veškerým zařízením a podobně. Jo, máme k dispozici veškeré potřebné vědomosti na ten přechod, jo. Takže v tuto chvíli je to samozřejmě možné.
Když to říkáš takhle, tak kdyby se zapojili i všechny myšlenky Jacquesa Fresca, že jo, a jeho projektu Venuše, on má snad 60 nebo kolik různých návrhů, jak udělat bytový jádra, jak šetřit maximálně vodou, aby se ta z umyvadel a zvany využívala i na splachování, aby jsme dneska splachovali.
Ale to je přesně, to s tím souvisí. Zeitgeist souvisí určitě s Venus projektem. Tam jsou v podstatě pouze jenom nějaké drobné rozdíly ohledně, já nevím, toho, že třeba hnutí Zeitgeist by rádo vše, aby bylo open source takzvaně, aby ty lidi měli perfektní nebo měli mít možnost mít perfektní informace o všem do maximální hloubky s možností v cokoliv převzít a dále upravovat a navrhovat, kdežto u Venus projektu, tak tam je to sice taky tenhle ten záměr, ale oni trošičku ze svých zkušeností si to schovávají, jo, protože je tam taková mírná obava toho, že by to bylo zneužito a podobně představiteli tím 1% nebo někým jiným a tak. Ale samozřejmě tohleto spolu přímo souvisí, dalo by se říct, že ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích a ekonomika založená na zdrojích, tak spolu velmi úzce souvisí. Je to téměř totéž.
Můžu k tomu dodat?
Povídej.
V podstatě ty principy jsou stejné tam, a ty jsou v zásadě neměné, aspoň v tom horizontu těch miliard let, jak funguje vesmír, ty přírodní zákony, pochopit ty principy, to je strašně důležité, ale samozřejmě ty drobnosti se budou měnit, jako úhel pohledu a doplňování informací a neustálý výzkum, jo, to je vlastně ta vědecká metoda. A tady, co se týče Venus projektu a hnutí Zeitgeist, tak v podstatě to stojí všechno na stejným principu, ale samozřejmě architektu na třeba jemné niance, jak má vypadat nová společnost, může být mnoho. Ty architekti a ti lidé budou mít svoje potřeby, svoje estetické požadavky, jo? Ale samozřejmě současně, jak už tady bylo řečeno s tím návrhem letadla, deklarace se můžou měnit, ale ty obecné principy funkčnosti té společnosti, té efektivity, té technické efektivity neboli skutečné ekonomiky musí zůstat zachovány a být v souladu s přírodními zákony. To znamená, to je to, co tady přesně teďka nemáme. My máme takzvanou ekonomiku, když už teda jsem to nakousl, to téma. Ekonomika, současná ekonomika se rovná antiekonomie. Proč? Protože její efektivita je přesný opak technické efektivity, protože ten tržní systém, neboli ta tržní efektivita, jejíž ukazatel je finanční zisk a podobně, je zcela na opačné straně než způsob zachování zdrojů, šetrnost a podobně, protože jak víme všichni dneska, tak HDP je ukazatel takzvané tržní efektivity daného státu a každoročně se vyhodnocuje a víme, že čím větší spotřeba, tím čím více nákupu, čím větší výroba, čím větší zaměstnanost, samozřejmě tím větší spotřeba, tím větší tržní efektivita, ale menší technická efektivita, protože my si vlastně řežeme větev, na které sedíme. My se vlastně likvidujeme tím, že chceme být tržně efektivní. A nikdo, žádný ekonom prostě tyhle ty věci prostě veřejně nerozebírá v televizi. Prostě já mám pocit, že žiju mezi blázny, šilenci, prostě nerozumím tomu, i když samozřejmě vysvětlení pro to mám, protože jsme tak naprogramovaní systémem, narodili jsme se do vody, do něho, takže vlastně je to naše přirozené prostředí a pokud se něco nestane, tak myslet nezačneme. Jo? To znamená, že není to otázka inteligence jednotlivce, není to otázka studia, univerzity nebo něčeho dalšího, protože lidé, kteří jsou dokonce i více inteligentní, podle toho samozřejmě současného kritéria, tak jak se měří inteligence, tak mnohem lépe, mnohem více podléhají různým dogmatům, nebo oni se rychle učí, ale naučí se cokoliv rychle. Jo? To znamená, je to i statisticky, historicky nějak doložený, někdo se o tom zmiňoval, prakticky tito lidé budou dobří v jakékoliv ekonomice, v jakémkoliv systému, ale vždycky zapadnou na to své místo a budou plnit svoji roli poslušného kolečka velmi dobře. Jo? Takže teďka, jak se tomu bránit? Ta imunita, co to je vlastně ta imunita té společnosti? V podstatě jedná se o to, že
jedinou imunitou proti tomu to je, existuje kritické myšlení. To, co vlastně hodně propaguje třeba docent Koukolík, nebo on je, myslím, doktor, mám pocit. A v podstatě to kritické myšlení, ale ke všemu, to znamená ne jakoby, to znamená spíše k myšlenkovému toku, být kritický, ne ke konkrétním osobám, jako jednotlivcům, protože každá osoba se může mýlit. My jsme všichni omylni, to je samozřejmě, ale nebudeme přece kritizovat toho druhého, aspoň se tomu musíme naučit, protože to pořád ještě stále děláme. Taková ta kritika toho druhého, to je velice snadná záležitost, ale zkusme to otočit do sebe, zkusme se zamyslet nad tím, nad čím přemýšlíme denně, každou vteřinu, kontrolujme sami sebe, své myšlení a klaďme si otázku, z čeho to myšlení pochází, kde jsme to vzali, z čeho vycházíme, jestli opravdu nevycházíme z nějakých zastaralých schémat, které nám byly vnuceny, naprogramovány z těch předpokladů, protože takhle funguje celý socioekonomický systém, který, jak říkal tady Jánuš, stojí na zcela zastaralých a nelogických a vlastně jakoby odtržených, neempirických předpokladech existence současného systému. Ale já samozřejmě vím, proč ten systém je takový. Jo? Když se nad tím člověk zamyslí, je to vývoj, není to nic špatného. Je to podobně, jak se vyvíjí operační systémy v počítačích, tak logicky prostě vývoj jde dál a ta společnost prostě prošla a prochází různýma etapama. Jo? To znamená, ta živá hmota, která vlastně je bez inteligence, a ty biosociální nebo ekobiosociální tlaky, které v podstatě v průběhu té existence té živé hmoty na planetě Zemi vlastně neustále jsou a vyvíjí se, i když matka Země poskytuje samozřejmě velice příjemné a přívětivé prostředí pro vznik života, protože jinak by ten život tady vůbec nevznikl, protože vesmír sám o sobě je chladný a nevhodný pro život, to znamená, musely být vytvořeny podmínky, planeta musí mít určité postavení vůči dané hvězdě, hvězda musí mít určitou velikost, nesmí být moc malá, nesmí být moc velká, prostě to je vyloženě velice, velice úzké pásmo, které je vlastně vymezené pro vznik života jako takového. A neříkám, že život je výjimečný tady ve vesmíru, naopak si myslím, že vesmír je plný života, akorát záleží vždycky, jakým měřitkem se na to díváme. Jo? Takže tyhle ty věci samozřejmě se můžou časem potvrzovat nebo upravovat, ale faktem je, že něco už víme. A to vědomí nám roste. To znamená, že to vědomí, které my z toho individualismu, z toho konkurenčně orientovaného vědomí, kdy bojujeme jeden proti druhému, tak my vlastně ho zvětšujeme tím vzděláváním, tím poznáním a vlastně vzniká postupně to globální povědomí. A tam vlastně odchází ten nacionalismus, tam už nehraje roli patriotismus, tam už se prostě přestává válčit a přestává konkurence. A tady v této oblasti, pokud tam dospějeme a nezničíme se do té doby, tak vlastně samozřejmě je nutnost odstranění monetárně tržního systému, včetně peněz, protože tenhle ten mechanismus funguje přesně proti životu samotnému, proti té podstatě. Takže skutečně my dneska trpíme, celá civilizace trpí novodobým náboženstvím, jo, co se týče toku peněz, jo, co se týče různých ideologií, jenom se stačí zamyslet nad výroky politiků, ať už z Ameriky nebo od nás. A trošičku bych možná poopravil, hodně se teda mluví, dneska jsem si toho všiml taky, že se, jakože ten malý český člověk, že my máme takovou nějakou specifickou vlastnost Česi, že se jaksi lišíme od těch ostatních národů, že prostě jsme buď, jakože jsme ti horší, jo, a že vlastně jo, máme tady ty svoje spory. Není to pravda. Chtěl bych to uvést trošku a poopravit, protože ty národy mají úplně všechny stejné problémy v principu. A co se týče velikosti, tak to záleží opravdu na rostoucích biosociálních tlacích, jako třeba v Americe, kde je už v podstatě určitá forma extrémního fašismu a tak dále. Vidíte ty zákony, co se tam děje a podobně. A tam opravdu to se to stupňuje a proto i ty hnutí a tady ty věci na to reagují. To znamená, ten imunitní systém je třeba v pokročilejší fázi v určitých oblastech na planetě, kde jsou větší ty biosociální tlaky. Ale ta planeta se vlastně vyrovnává. Proto jsou tady ti utečenci a všechno tohle, co se děje. To prostě oni utíkají z oblastí, kde prostě jsou nevhodné podmínky pro život. A je to logické. Pokud my nebudeme řešit tyhle ty věci globálně, tak ty problémy budou se stupňovat do té doby, než to pochopíme. Jo, není to otázka opravdu nějakých petic nebo politických voleb nebo toto. Je potřeba zcela změnit myšlenkový tok, podívat se do sebe a sjednocovat se. To znamená odbourávat názory. Názorová nejednota rovná se rozděl a panuj. Jo, to znamená, chceš-li vládnout lidmi, chceš-li udržovat hierarchii, tak musíme lidem vnucovat a neustále posilovat takzvanou názorovou pluralitu, protože názorová pluralita, každý má právo na vlastní názor, je fantastická myšlenka na udržení kapitalistického systému v chodu. No, já neříkám, že názory jsou špatné, to vůbec ne, protože názory budeme mít vždycky. A i ideologie můžou být různé. O tom to ale není. My se musíme stejně sjednotit na těch základních potřebách a potom ty ideologie klidně můžou kvést dál, nebo se samozřejmě přirozeně změní, tam nebude žádné násilí. Ale problém je v tom, že my jsme na jedné planetě, jsme jeden organismus a bojujeme proti sobě tak, abychom se vyhubili. A toto nedává logiku, to nedává smysl. To znamená, že v této otázce, pokud chceme vyřešit skutečně ty problémy a skutečně se dostat do jádra věcí, tak musíme dát tyhle ty ideologické rozpory stranou, zaměřit se prostě pomocí vědecké metody na skutečně technické vyřešení. A protože ekonomika je technický organismus, jo, tak tyhle ty věci se dají krásně řešit technicky tak, že všichni budou spokojeni, ale absolutně spokojeni. To znamená, berme to takhle, že dnešní standard v západním světě těch bohatých by měli všichni, jo, když to řeknu takhle, a možná ještě mnohem víc. To by byl úplný základ, který by se dal nejpozději do deseti let realizovat od okamžiku rozhodnutí kritické masy, která by to celé překlopila. A poslední bod, který se zmíním ještě, a to je i pro kolegy, pro všechny lidi, hnutí Zeitgeist má momentálně záměr trošičku více se zabývat i tou budoucí společností, protože to je to, co vlastně nikde pořádně řečeno nebylo. Peter Joseph na to měl první přednášku někdy před 2 lety, před rokem a půl v Berlíně, kdy se dotknul tématu, přímo název zní ekonomická kalkulace v ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích. To znamená, lidé, když se budou ptát, opravdu budou mít zájem vědět, jak ta společnost vlastně má fungovat. Ono to totiž není nic nového pro lidi, kteří studovali střední a vysoké školy technického směru. Tyhle ty věci se učili už před 50 lety. Ale problém té masové populace, té obrovské takzvaně negramotné veřejnosti, která vlastně jakoby tímhle tím způsobem vůbec nikdy nemyslela, tak to je v podstatě krásná ukázka, jak do toho vstoupit. Jo? Ten úvod do té ekonomické kalkulace, není to nic složitého, ono to zní složitě, ale vůbec to není složité. V podstatě, aby lidé pochopili v kontextu, odkud my pocházíme, odkud přicházíme a kam bychom měli směřovat a že nemáme žádné jiné šance, než udělat buď toto, anebo prostě to dopadne tak, jak bychom nechtěli. Jo, takže tohle to jsou třeba témata, která my budeme postupně rozvíjet a rozebírat. Já to mám potom rozvedený potom ještě v přednášce v češtině, takže kdo nemá rád titulky, může si pustit moji přednášku, videoprezentaci, která má 46 minut a jmenuje se podobně Úvod do ekonomické kalkulace v ekonomice založená na přírodních zákonech a zdrojích. Je to opět na našem webu. Takže tohle to jsou třeba věci jako na úvod. Samozřejmě, že může být plno námitek, že tam nejsou ještě rozebrány další věci, ale věřte mi, že ta přednáška, vypracování takové přednášky dá hodně, hodně času zabrat a udělat to do videoprezentace, namluvit text a udělat to prostě tak, aby to bylo opravdu co nejvíce srozumitelný, dá prostě zabrat. Takže to nebyl záměr dát do jedné prezentace kompletní prostě popis nové společnosti. Jo? To znamená, my se chceme postupně věnovat, jak probereme tu příručku, budeme se věnovat tématům pravděpodobně, i budeme rozebírat tu novou společnost v detailech, abychom lidem postupně navázali na tu vizi, nebo vlastně jakoby ukázali tu vizi, protože bez té vize nemůžeme nikam dospět, jako říkám to na rovinu. To, co hnutí Zeitgeist dělá, je včetně Jacquesa Freska samozřejmě, to znamená projekt Venus. Tam je jasný projekt, tam je jasně podrobně rozpracovaný, prostě celá ta nová společnost je podrobně rozpracovaná, jak může fungovat. A pokud by se s tím třeba lidé seznámili a s těmito myšlenkami, tak mají vizi a rozhodně budou mít obrovský důvod a budou hlavně vědět jak a vědět proč. Jo? Nebo respektive oni možná už tuší proč, protože tento systém asi vědí, že asi dlouhodobě fungovat nebude. Ale musí vědět, kam chtějí jít, aby mohli podle toho nasměrovat svůj myšlenkový tok. Takže v tu chvíli přestanou chodit k volbám a přestanou řešit národnostní otázky a podobné nesmysly, protože v tu chvíli jim to dojde všechno, o čem ten svět a život je. Jo? Takže jenom v krátkosti, prostě bez té vize. Proto jsme tam, kde jsme, protože ta vize se tvořila a díky technologiím a dnešní době a díky počítačům se může už dotvořit do kompletní formy, protože dneska jsme schopni lidem ukázat přímo, jak nahradit finanční tok, neboli tu zpětnou vazbu na zdroje, protože finance nejsou nic jiného než zpětná vazba neboli správa zdrojů. Jo, je to takzvaný jednotný prostředek pro pro účastníky trhu, jak to bylo kdysi definováno, ale především se na to dá dívat opravdu globálně jako by na systém správu zdrojů. A tenhle ten zastaralý systém správy zdrojů jsme nyní schopni nahradit takzvanou inteligentní správou zdrojů, což vlastně souvisí s informačními technologiemi, protože například před 100 lety, kdy ještě informační technologie nebyly a přesto ten systém už začal tvrdě selhávat, tak vlastně jsme to lidstvo to ani kdyby chtělo, i kdyby na to bylo mentálně zralé, tak prostě by to nemohlo realizovat, protože chyběly technologie. Ale ono to mentální zrání ještě vždycky jde, jak se říká, trošičku několik kroků za tím technologickým zráním, takže máme setrvačnost, to myšlení. Takže tam byly v podstatě dva důvody. Technický, že to nešlo, a druhý důvod samozřejmě mentální. Momentálně technický důvod už neexistuje, protože technicky jsme byli už před 30 lety schopni zrealizovat ekonomiku založenou na přírodních zákonech a zdrojích, ale to, co je největší překážkou, je pouze a nic jiného než mentální důvod. Rozdělení světa, rozdělení názory, ideologie, náboženství, státní vlády a tak dále. To je pouze mechanismus a samozřejmě systém zákonů a systém hlavně peněz, který to celé řídí. A tohle to je tak obrovský kolos a systém, který byl vytvořen námi lidmi. To nikdo jiný nevytvořil než my jako lidé, ale samozřejmě předchozí generace. Ale pokud se budeme považovat trošičku už jako za jeden organismus, tak si musíme to všechno stahovat na sebe. Prostě jsme ho vytvořili a my jsme za to zodpovědní. My jsme to zdědili a tudíž je to na nás, jak to budeme řešit. Jo? To znamená ne na politicích, ne na tom druhém, ne na sousedovi. Jo? Ten se dívá ještě na seriály, je to na mě. Jo? To znamená, nehleďte na to, kolik lidí se kde schází a kdo má jakou sledovanost, ale jde o to, co chcete a zda ta myšlenka je správná. Protože to je ta největší motivace. Jo? Takže předávám slovo.
Tak já tady doplním tedy k tomuto tématu. Jedná se v podstatě tedy znovu o přednášku Petra Taubingera, kterou doporučujeme lidem, kteří se chtějí dozvědět víc, která se jmenuje Úvod do ekonomické kalkulace v ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích. Jedná se o třetí přednášku z pěti, která byla i v rámci letošního ZIDEJE. Na stránkách zeitgeistmovement.cz nebo jednodušeji duchdoby.cz najdete jako třetí odkaz zvrchu zveřejněný právě celý ZIDEJE 2015, který se konal ve Zlíně v naší republice. Dále doporučím ještě se podívat i na ZIDEJE 2014, který byl v Praze, na další přednášku od Petra Taubingera, který teď mluvil. Ta se jmenuje Od peněžního a měnového systému k ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích. Ta je trošku delší, velmi důležitá, čili kdo bude mít zájem, nechce podívat a pokud něco nebude jasné, může se tázat, můžeme v dalších dílech na Radio Svobodný vysílač odpovídat, eventuálně prostřednictvím Interfora nebo jakkoliv jinak.
Ono je to vlastně všechno. Peter Joseph to říká i v těch dokumentárních filmech, čeho Duch doby, Zeitgeist. Zkrátka všechno.
Kultura úpadku.
Kultura úpadku, no. Což je šestidílný seriál půl po půl hodině, který byl taky vydán. Všechno říká, v podstatě my tady nabízíme české verze. Jo? Je to prakticky totéž, nebo velice podobné ze stejného myšlenkového toku, možná řečeno třeba jinými úhly pohledu, ale je to prakticky totéž. Čili lidé třeba ve všech zemích tak často chtějí informace z první ruky od těch svých českých představitelů, tudíž tady jsou české zdroje, které byly uvedeny.
Ona obecně chybí morálka a svědomí, tím zase upadá, nebo morální hodnoty se tady pošlapávaly. A všechno, co jsme dneska už sdělili, ale i v dalších, zase souvisí se vším, ať i s tou výchovou. Zkrátka, dneska jsou lidé vychováváni, teda koukej na sebe a měj ostrý lokty, že jo? A o té spolupráci, o tom založit když tak firmy, které by byly, teď zase je to sprofanovaný, družstevně založený, jakoby družstva, nebo chcete-li zaměstnanecký firmy, kde by každý zaměstnanec měl právo a podíl jednoho hlasu, stejně tak, jako jsou dneska společenství vlastníků bytů, tak by se také úplně něco změnilo a ty firmy tady fungujou a velice dobře si dokázaly poradit, ty družstva nebo zaměstnanecké firmy si velice dokázaly poradit dobře s tou pseudokrizí z roku 2008, který jsme se nezbavili a ještě do ní stále zabředáváme více a více a více. A zase je to o tom, že pak už na to naváže ta přímá demokracie, že to je vlastně přímá demokracie v praxi, přímo ve firmě a všichni se tam rozhodují společně a všichni jsou společně informováni, a ne, že si to tam vezme jeden šéf, po případě ještě management, a ten si tam rozděluje zisky, že ano. Zase všechno je to o tom, a když jsme se bavili i o tom, jako co by lidi měli nebo neměli a že musí začít sami u sebe. Ono by bylo hezký ukázat před zprávami, před těmi hlavními zpravodajskými bloky, ať už je to jakákoliv televize, kdyby tam hezky bylo ukázáno, jak se ničí planeta, povinně před každým, a jak si děti, anebo vůbec lidi, jak musí žít v otrockých, anebo pracovat v otrockých a nelidských podmínkách, proto aby my jsme na planetě tady, na tom našem pseudo-demokratickém a svobodném západním světě, aby jsme mohli využívat ty naše smartphony, televizory a aby jsme mohli používat počítače a nejrůznější vymoženosti, protože lidi to na očích nemají. Někteří, většina to nechce vidět a některý nestíhají, že jo, zase. Takže Martin zase řekne, že se válí u televize, ale ten systém si je zase takhle vycvičil, že jo, aby se válí u televize a koukali na stupidity a nezajímali se o svět kolem sebe vůbec. To je hrůza.
Tam je, jestli můžu ještě doplnit.
Doplně.
Zajímá, a to mě napadlo u tohoto, jakoby u této přednášky nebo prezentace. Jak bych to řekl, to ničení planety, takové ty výchovné pořady, s tím určitě všichni souhlasíme, že by to bylo fajn, ale znovu chci jenom trošičku navést na ten myšlenkový tok, aby si lidé uvědomili, všichni, co to slyší, a doufám, že to budou tlumočit dál a pochopí to. V zásadě se jedná o to, to je právě proč jsou různá hnutí, proč jsou třeba různé petice, proč jsou různé organizace, které se snaží změnit politický systém, blablabla, ale problém pořád zůstal nepochopen, jo, od těchto lidí. Tady oni pořád očekávají, že lidé jsou schopni změnit tyto symptomy. Jo, to jsou všechno důsledky určité jedné takzvané toho společného jmenovatele, který oni vůbec neřeší. To je problém, oni mají pocit, oni věří tomu, to je víra, to je určitá forma náboženství, že změnou politického systému, změnou třeba, že se odstraní úroky z bank, změnou například, že levice nebo pravice, nebo že tam budou tamti nezávislí a tak dál, nebo ten krásně mluví, ten je určitě dobrý. Oni věří tomu, a tady je ta víra, to není žádná analýza, to je pouze víra, protože to jsou otázka přesvědčovacích metod a podobně, a lidé na to slyší a cítí. Jo? Takže jak bych to řekl, oni věří tomu, že touhletou cestou se něco dá změnit. A já tvrdím a hned jim řeknu na rovinu, ne. Nic se nezmění. Naopak, jim je odváděna pozornost a oni na to naskočili. Problém je, že v tomto systému nelze vytvořit vzdělávací systém ani přes mass media, který by například ukazoval lidem vlastně, jak se ničí planeta, jak se ničí lesy, jak se ničí toto. Tohle to vlastně jde jenom těmi ostatními nezávislými kanály, které to naštěstí potom umožňují a lidi si to takhle přeposílej, ale oficiálně to jít nesmí. Proč? Protože to je proti HDP, to je proti samotné podstatě systému. A to by si ten systém řezal sám sobě větev. A on naopak se snaží udržet HDP a zachovat vlastně, ale to se neděje nějakým záměrem, to se neděje, že by tam někdo o tom rozhodoval. To je mechanismus. Já už jsem se na přednášce zmiňoval o tomto mechanismu. To je právě ta přednáška, jak teďka řekl Martin, to byla z roku 2014, vlastně moje první taková přednáška na ZDI v Praze. Takže tam jsem se zmiňoval o tom socioekonomickém mechanismu a o tom prostě, jak to funguje, jo, aspoň částečně. A tohle to právě je potřeba lidem neustále osvětlovat, protože toto lidé stále nechápou. My na to neustále narážíme. Neustále, i když jsou tady lidé, kteří s námi sympatizují, i když prostě přichází na TeamSpeak různí lidé, nováčci, zeptat se na něco pořád, a teďka diskutujeme o různých tématech, ale přesto najednou se to odkloní do řešení symptomů. Jo? A pořád se to neustále snažíme tomu člověku vysvětlit, že vlastně to je mechanismus, jo? Dokonce někteří ještě hledají i viníky, oni obvinují tamty a tamty a tamty za to můžou. A pořád se jim to snažíme vysvětlit, že jestli hledáš viníka, tak se podívej na sebe, ale viníci nejsou, to není To nemá žádnou empirickou podstatu, to je v podstatě, to vychází pouze z dob nedostatku a ze současných uměle vytvářených nedostatků a problémů. A tady se samozřejmě musí hledat viníci přirozeně, protože ten systém prostě k tomu vede a učí a vychovává toho člověka. Ale ve své podstatě, když změníme ten myšlenkový tok a podíváme se na technickou podstatu problému, tak se to dá vyřešit velice rychle. Hmm. A můžou být všichni lidé prostě bratři a sestry a můžou se mít rádi bez problémů, pokud odstraníme ten systém. Protože pak se všechny ty symptomy okamžitě vyřeší. Jo? Ty symptomy vznikly na základě nějaké společné příčiny. A my se snažíme těm lidem vysvětlovat tu příčinu, nebo ten řetěz těch příčin, jdeme co možná nejhlouběji. To znamená, teprve až vyřešením toho kořené těch problémů se změní společnost a já doporučuji ze zkušenosti. A kdyby se jenom o něco málo víc lidí postupně více zaměřilo na ten kořen, tak jsme efektivní, tak nemusíme plýtvat energiemi na něco, co prostě nikdy nikdo nevyřeší. To už řeší generace a nic se neděje. Jo? To znamená, to je ta debilizace lidstva, ale nevědomá, že by to někdo udělal záměrně. On to dělá ten systém, ten mechanismus, jak je nastavený finanční tok, jak jsou nastaveny zisky. Každá společnost musí vydělávat, proto jsou tam i ty reklamy a tlaky na spotřebu. Každá společnost šíří přesně takové informace, které zachovávají určitou etiku v dané době, danou subjektivní kulturu nebo subjektivní morálku. Proto i třeba my hodně se zabýváme morálkou jako hnutí, poněvadž lidé mají naprosto zkreslený pohled na to, co to morálka je.
Morální hodnoty,
to je právě bohužel tak zkreslená věc. Morálka je vždycky čistě subjektivní a kulturní záležitosti. A ve starém Římě měli zcela jinou morálku, než máme dnes a než byla třeba před 200 lety. Ta morálka se vyvíjí s danou kulturou. Jo, podívejme se, jak se vyvinula současná kultura, co se týká jakoby trhu, co se týká těch tradic, které lidé samozřejmě mají rádi a tak dál. Nikdo není proti tradicím, ale musíme si vždycky uvědomit, co je udržitelné a co není udržitelné. To znamená, musíme se zaměřit na to technické a pokud toto vyřešíme, všechno ostatní lidé může zůstat. Tam nejde o to, že by naopak ti lidé dostanou ještě víc, než mají dnes. Nemyslím materiálního zboží, myslím obecně. Duchovního osvícení, vzdělání, volného času, právě toho, ten rozvoj té osobnosti je dano, kolik mám času na to, abych se mohl vzdělat, abych mohl jezdit po světě, abych nemusel používat peníze a měl přístup ke všemu. Takže tohle to my můžeme udělat jako lidstvo, protože to je spočítané na to, jak máme na to zdroje. A země podle výpočtu uživí mnohem víc než 50 miliard lidí, ale proč se říká, že máme limit? Proč říká, že maximálně 10-12, některé statistiky říkají, jo? To je jenom z toho důvodu, že ti lidé, co to počítají, uvažují v současném referenčním rámci. Oni vůbec je nenapadne, že ten systém by se měl úplně změnit a odstranit finanční tok. Ale oni předpokládají, že tohle to zůstane jako dogma zachované na věčné časy, jak se Sovětským svazem kdysi, tak na věčné časy s kapitalismem a s demokracií a s tržním systémem. Tak tohle to je větší ideologie, než jakákoliv ideologie byla tady v historii. To znamená, že oni získají tento referenční rámec a na základě toho oni tvoří statistiky. A to je ten problém. Proto tady máme atomové elektrárny ještě dneska. Jo? Proto máme kalkulaci, že nás země neuživí víc jak 15 miliard lidí a podobné nesmysly. A to je prostě, to je potřeba těm lidem říct, že to není žádný dogma, který říkají tamti nebo tamti. Ale oni zapomněli na to. Oni zapomněli, že žijí ve vesmíru na omezené planetě a v přírodě, kde platí přírodní zákony, nikoli v ekonomické současné zákony, ale přírodní. A ty nás převálcují, ať chceme nebo ne. Jo? To znamená, pokud je ale dokážeme efektivně využít, tak máme spočítáno nejenom, že veškerou energii můžeme mít zdarma, protože tady máme zdarma slunce a zemské jádro. To znamená, máme dva atomové reaktory, které pracují neustále a které jsou absolutně nevyčerpatelné z hlediska délky lidské civilizace. Takže když se na to takhle podíváte, my máme všechno a nemusíme vymýšlet nesmysly. Ale proč to děláme? No, protože máme ty tradice. My vycházíme z tradic středověku, co se týká správy společnosti a správy zdrojů a výměny a tak dál. A my jsme si to táhne se to za námi jak smrad. Za celou naši civilizaci prostě to vlečeme jako smrad, který prostě jsme si přitáhli do 21. století a doteďka jsme se nebyli schopni vyrovnat s těmito izmy a ideologiemi a nesmysly a přitom prostě dneska už můžeme technicky spravovat společnost úplně na jiné úrovni. Jo, jako teoreticky. Samozřejmě já vím, proč to tak je. Já nechci být moc ostrý, ale prostě když tohle to studujete, tak vám to je jasné. Jo, ale samozřejmě, když to člověk nestuduje a školy to neučí, tak není divu, že prostě máme přesně to, co máme. Takže Systém nám to nikdy nedovolí dobrovolně. Lidé se musí začít probouzet sami. Sami začít studovat a nikdo jim nic neřekne. Ani hnutí Zeitgeist tady není proto, aby kázalo o nějaké morálce nebo o něčem dalším. Hnutí Zeitgeist tvoří lidé, kteří jsou úplně stejní jako každý jiný. Jo? A právě tím, že jsme každý nezávislí a každý si můžeme říkat, co chceme a nikdo nás neřídí, vlastně máme vlastně organizaci formovanou jako hologram. Každá buňka je zcela nezávislá, protože ten myšlenkový tok je učitelem. To znamená, ty přírodní zákony jsou učitelem naším a my je pouze rozpoznáváme. A tím se vlastně sjednocujeme a shodujeme. Proto mluvíme všichni podobně, možná každý svým jazykem, ale vlastně to je vlastně to, že tady třeba mezi námi, co jsme tady třeba na TeamSpeaku se scházíme každý pondělí, není žádná názorová rozepře. My jsme stoprocentně zajedno, co se týče vlastně toho rozpoznání, takže proto jak si se pouze doplňujeme a předáváme si jakoby ty úhly pohledu. A tohle to si myslím, že by mohli dělat všichni lidé, pokud by se zaměřili na řešení, a to dělají hlavně chlapi, protože chlapi většinou jdou do výzkumu a do vývoje a vymýšlí vlastně tyhle ty věci, jako jsou mobilní telefony a počítače a automobily a strojaři a podobně. Architekti staví domy, mosty a tohle to všecko je jakoby z počátku to byla teda aspoň mužská záležitost, protože muž asi inklinuje k tomu technickému řešení, takže chlapi asi více pochopí, o čem tady mluvím, že vlastně my nemáme problémy jakoby ve společnosti technické problémy můžeme okamžitě vyřešit, pokud by ta společnost byla jakoby na to nastavena. Pokud by ti lidé se proto rozhodli dobrovolně sami tím rozpoznáním těch principů, tak vlastně už nemáme dneska problémy a jenom začneme pracovat, dostaneme všichni zelenou a během několika let v podstatě teoreticky do roka by se dalo přejít, kdyby se člověk rozhodl například dneska nebo tak bych si to dokázal představit, že do roka se dá přejít na to rozhodnutí. To znamená, jakoby podobně, jak se tenkrát dělal ten humbuk s tím rokem 2000 ohledně počítačů, tak není problém třeba rok vysílat v médiích vzdělávací pořady, aby se lidé připravili na to, co nás čeká. To znamená, jakým způsobem ten systém přejde z peněz na bezpeněžní systém. Ale to je čistě teoretická úvaha. Těch variant je několik, které si dokážu dneska představit, jak by se ti lidi mohli připravit, pokud by byl zájem. Jo, ale to, co nás drží bohužel zpátky, jsou vlády, zákony, na které jsme si zvykli a které prostě jaksi prostě nás hodně, hodně svazují. Jo? Takže tohle to je potřeba v nás překonat, zbavit se strachu a začít u sebe, co můžeme dělat. Jo? Já říkám porušovat zákony. I v současných zákonech se dá spoustu věcí udělat. To znamená, můžete se chovat slušně, můžete pracovat na své zahrádce například, můžete pracovat na počítači na internetu a zúčastnit se jakéhokoliv projektu, třeba open source, zdarma a vlastně vyměňovat si informace. A co vám určitě nikdo nebrání, je vzdělávat se. To znamená, pokud nevím, co bych měl dělat a čím bych mohl přispět té společnosti, tak se napřed si o tom něco přečtu, že jo? Tak musím strávit možná pár měsíců studiem a pak mě něco začne napadat a pak najednou přijdou ty myšlenky a můžu říct, je, tohle to mě baví, to bych třeba mohl dělat já, nebo tam tomu něco pomůžu. Prostě dělejte, co vás baví a na co přijdete, jo, volně. Takže to je asi ta cesta začít u sebe, protože bez toho, aniž by lidé prostě začali, tak to nepůjde. Prostě hnutí Zeitgeist je pouze tady proto, aby ukázalo prostě jakýsi maják a nabídlo to rozšíření těch informací, ale v zásadě není to ani, nepůjdeme nikdy do politiky, do politické strany. Jo, nejsme ideologií, takže tady máme taky kritiky v téhleté oblasti. Jo, prostě lidé, kterým se třeba líbí myšlenka, tak se ptají proč. Proč nejdete do poli, proč se nesnažíte to protlačit, ale to je právě to nepochopení té věci. Protože ten systém, kdyby se tlačil, tak by ti lidé nemohli být připraveni dostatečně na to, protože ta nová společnost založena na přírodních zákonech a zdrojích není možné prostě vnutit jakýmikoliv spory. Jo? Ta společnost na to musí přejít až vyzraje. A vyzraje pomocí biosociálních tlaků a vzdělávání. Tak, jo, to tak, znamená, tak. Že proto se dějí ty války, protože
Petře,
bohužel...
Martin jo? K tomu chtěl ještě něco dodat, jestli slyší.
Můžeš, Martine, můžeš.
Jo, já jsem jenom tak čekal, až to Petr dokončí.
Jo.
Nemusím ho zastavovat, já k tomu mám jenom takovou krátkou věc, jo. Jenom co se týče toho současného systému a těch 15 miliard lidí jako stropu. Tak já to jenom teda v rychlosti řeknu, když už si Petr zastavil, aby mohl Petr pokračovat. Znáte hru HUD? Snake na mobilech nebo na počítačích? Taková ta čárka, která pohlcuje ty tečky a v té krabici, až to pohltí všechno, tak hra stejně končí? No. Tak to funguje v podstatě náš socioekonomický systém. Jo?
No, ano,
všichni
ano.
Hrajeme hada, těch hadů je tam několik, zanecháváme za sebou ten ocas, o čemž Petr mluví. Já si myslím, že tohle je takové krásné, stručné a výstižné srovnání, jo? Kdy tento systém opravdu, a oni mají i ty lidi pravdu, jo? v té maximální míře lidí na Zemi, jo? V té obsaznosti, v tomto systému. Jo, protože naše planeta skutečně v tomto systému, podle toho, jak spotřebováváme ty zdroje exponenciálně rychle, jak kácíme ty stromy, jak si ničíme to životní prostředí, tak ona ta planeta opravdu uživí jenom tolik lidí v vozovkách. A těch lidí je pořád méně a méně. Začíná se už hovořit i o tom, že ta planeta uživí mnohem méně lidí, že se budeme muset redukovat, aby jsme měli třeba jedno dítě a takovýhle věci. To se tady všechno řeší v tomto současném systému, což je samozřejmě logické. Jenže nakonec to dojde k tomu, že na této planetě nebude moc být nikdo, pokud zůstaneme v tomto systému. Jo, což ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích řeší právě díky těm lokálním, těmi samoudržitelnými městy a těmi vůbec těmi tematiky širokými, o kterých se budeme bavit příště, protože už dneska asi nestíháme.
Jinak, co se týče toho rozmnožování lidí a planety, tam prostě to jde prostě, samozřejmě, že se to údajně částečně zmírňuje, ale to je pouze proto, že ta příroda i v tom systému vlastně díky těm obrovským tlakům a podobným věcem má jakýsi mírný samoregulující na tu planetu, na tu živou hmotu, že ta živá hmota přesto pořád má ty instinkty přežití, to znamená, my jsme živou hmotou. Já nás jako lidstvo prozatím nazývám živou hmotou, protože my jsme ještě nenabili globální inteligenci, my ještě nejsme inteligentní civilizace. Toto není vtip. Já jsem o tom hodně přemýšlel, dokonce jsem se o tom zmiňoval i na té přednášce a dokonce jsem částečně vycházel z přednášky pana doktora Koukolíka, ale to je jenom hodně, hodně okrajově. Tam se mi líbilo, jak definoval termín stupidita. Jo, to znamená, to je opravdu věc, kdy prostě člověk je odpoután, nemá zpětnou vazbu na okolí, na přírodní zákony. V hlediska civilizace se to teda týká na ty přírodní zákony a zdroje. A pokud nemáme tuhle tu zpětnou vazbu a ten náš socioekonomický systém ji prostě nemá, tak je jasné, že se chováme stupidně. My jsme v podstatě stupidní civilizací a ta inteligence, ta takzvaná, já jsem definoval současně i inteligentní civilizaci. Jo, já považuji inteligentní civilizaci právě takovou civilizaci, která zavede zpětnou vazbu na přírodní zákony a zdroje do svého socioekonomického systému. To znamená, že za A umí extrapolovat, což my umíme. A pokud by tam byla ta zpětná vazba, tak díky těm extrapolacím my vidíme trendy. A ty trendy už nám jasně říkají, že jdeme někam. A pokud my už víme 50-100 let, že jdeme někam, tak ta civilizace už před 100 lety, kdyby samozřejmě měla ty technologie a byla na to připravená mentálně, tak už před 100 lety jsme mohli reagovat a okamžitě reagovat na zpětnou vazbu a na trendy, které se chystaly přijít. A oni opravdu přišli. To znamená, přišly trendy, přišly války, přišly deprivace, přišly hladomor a všechno, co se děje a o čem ani nevíme, že se děje, a média nám nezdělí, tak to se prostě děje a bohužel toto všechno, ta inteligentní civilizace dokáže řešit okamžitě. A inteligence navíc ještě díky naší vědecké metodě, nebo respektive metodě, která opět pochází z přírodních zákonů, nikoli od lidí, my jsme ji pouze rozpoznali a dokonce nám byla vrozena. V genetickém kódu ji máme zakódovanou, protože každé malé dítě, které se narodí, tak používá vědeckou metodu. Jo, okamžitě začne poznávat svět a pokus omyl. A vlastně má receptory, přijímá informace a učí se. A učí se pokusem omylem a potom formuluje, až je teda dospělejší, tak už formuluje složitější a složitější teorie. No a okamžitě ověřuje v praxi. To znamená, to je princip vědecké metody a tahle ta nám je vrozená, když řeknu, v podstatě ještě použiju ten starý jazyk od Boha. No, možná, že zase určití lidé budou více rozumět po tom, o čem mluvím, protože lidé jsou i věřící a tam prostě je potřeba opět zdůrazňovat tu skutečnou spiritualitu, kde leží. Ona totiž ta praktická, ta normální teoretická spiritualita, kterou obsahuje každé náboženství, nefunguje. Jo, v praxi, protože proč nefunguje, už víme 1000 let minimálně, nebo 2000 let, že nefunguje, poněvadž je pouze jenom kázána. Ono se pořád něco káže, ale nikdy se to neuskutečnilo plošně. To znamená, kázání o morálce, kázání o desateru, kázání o dalších, je sice hezká věc, ale k ničemu není, pouze k tomu, že ten člověk nepochopil vůbec, o čem mluví. Ta skutečná praktická spiritualita, to je vlastně vis Jacques Fresco a podobně, je o tvorbě, o tvoření, o tom, že něco hlásám, A dokážu to v praxi realizovat a potvrdit si to, že to a realizovat. To znamená, Peter Joseph hodně mluví o tom, že vůbec není důležité, co je morální a co nemorální. A já s ním naprosto souhlasím. On je v podstatě naved přesně na toto téma, abych začal o tom víc přemýšlet. To znamená, není důležitá morálka nebo nemorálka. Důležité je funkčnost v rámci udržitelnosti nebo nefunkčnost. To znamená, my máme naprosto nefunkční socioekonomický systém, který likviduje nás, lidí, zvířata, planetu, biodiverzitu. Samotný život tento socioekonomický systém likviduje. A to znamená, že on nefunguje v rámci zákonu udržitelnosti. To, co hnutí Zeitgeist prosazuje, je funkčnost. To znamená, funkčnost znamená, že i lidé budou šťastní. Funkčnost znamená v podstatě prosperitu materiální tak, aby lidé byli nasyceni a najednou zjistíte, že ani nemáte hlad, protože máte všeho dostatek. Jo? Částečně je to i psychologická záležitost. Nakonec lidé se množí z nějakého důvodu a bylo dokázáno, že populace by rostla mnohem méně, dokonce by se mohla ustálit na nějakém čísle, pokud by byla hojnost. Jo? To jsou všechno věci, které lidé popírají. Oni přesně argumentují opačně. Jo? A to se mi vždycky líbí. Já nevím, jak to mám vysvětlit. Jedině přečtěte si základ příručky a další materiály, které potom máme a potom se o tom můžeme bavit, protože to jsou opravdu, to máte stejné, jako když neznáte základní násobilku a chcete jít studovat integrály na vysoké škole, jo? Diferenciální počet. To znamená, co chcete. Jo? Není možné to přeskočit, tenhle ten vývojový, tenhle ten fenomén, protože jo, a pokud to neuděláme do určité doby, tak nastanou těžké biosociální tlaky, ta příroda si to vynutí. Buď se změň, ono, jak to kdysi citoval jeden člověk v jednom videu, tak tam bylo krásně řečeno, že buď se změň, nebo zemři. Jo, že Bůh nebude nikomu dělat chůvu. Tak, Bůh nebude nikomu dělat chůvu, buď se změň, nebo zemři. Jo, teď o co jde? A pokud věříš posmrtný život, tak to snad nevadí, ne? A pokud chceš řešit současný život svůj a své rodiny a potomků na planetě Zemi, tak se sakra podle toho chovej. To je úplně tak. Jednoduchá rovnice. Jo, a pokud se budeme chovat tak, jak se chováme, řešit nesmysly v televizích a řešit politiky a politické strany, tak to není přece žádné technické řešení. To pořád se snažíme vyčerpávat ekonomiku nebo zdroje. Pořád se snažíme zvyšovat HDP a přerozdělovat efektivněji finance, protože je to čím dál horší. Ale i kdybychom nejlépe přerozdělili ty finance v té společnosti, tak stejně to bude o efektivitě HDP a vyčerpávání zdrojů. Protože ta ekonomika z penězí jinak fungovat prostě nemůže. To znamená, že. Ještě znovu připomenu to, co jsem říkal v minulých pořadech a co neustále opakuju. Finanční systém potřebuje ke své existenci dvě základní složky. První složkou je nedostatek a druhá složka je možnost růstu. Nedostatek ve středověku byl přirozenou záležitostí. Jo? Proč? Víme. Nebyl nasycený trh, lidé se museli hodně vlastně starat, aby měli co na jídlo, nebyly stroje, které by vyprodukovaly takový nadbytek, jaký máme dnes. A tenkrát peníze mohly fungovat bez problému, jo? Protože pořád byly možnosti, jak se rozvíjet, jak se rozšířovat, jak růst, jak neustále zvyšovat množství zboží na trhu, jak udělat více dělby práce, specializace. A lidstvo mohlo růst a čím více lidí bylo, tím více specializací vzniklo. A pak přišla technologie, to znamená objevem ropy a páry, přišla technologie, která najednou explodovala exponenciálně, že vlastně stroje nám začaly vyrábět něco, co jsme předtím museli dělat sami, ale tisícnásobilo se to. My máme momentálně na planetě na každého člověka tisícnásobnou energetickou výměnu než před 200 lety. A za 200 let se naše energetická výměna z 2000 kilokalorií na den zvýšila tisícnásobně díky strojům, díky ropě a ostatním energiím, ale hlavně ropě, protože ropa dneska myslím, představuje více než 70%, možná víc, jakoby celosvětové spotřeby a to se netýká, samozřejmě doprava je jedna věc, potom elektřina částečně, ale i výroba třeba různého druhu zboží z ropy. Takže teď si můžete představit, že my jsme vlastně narazili. Náš finanční systém narazil na hojnost, na jakoby možnost hojnosti, tak musel, aby mohl existovat, ale musel vytvářet přirozený nedostatek. Proto se dějí ty problémy, které máme dnes, protože na problémem se dá vydělat. Pokud máte problém, je tam jako jakási forma nedostatku, musí se řešit a musí tam být nalit tok peněz, na kterou nějaká firma musí vydělat. A nalije tam ty peníze pouze tehdy, pokud z toho vidí profit. Musí tam být takové podmínky, aby se jim to vyplatilo, to znamená tržně efektivně, nikoli technicky efektivně. Uvedu další příklad. V rozvojových zemích jsou všechny zdroje potřebné k tomu, aby tam lidi prosperovali a aby lidé měli hojnost a aby byly odstraněny nemoci, které tam jsou. Proč to není, je jenom proto, že ten svět někdo vlastní, zdroje jsou rozděleni, někomu patří, jsou tam majitele a prostě ten přístup ke zdrojům prostě ti lidé nemají a nemají přístup ani k lékům a dalším věcem, které by vyřešily tyhle ty problémy. To znamená, pokud oni nezaplatí, tak budou trpět. A takhle funguje takzvaná finanční efektivita a to je přesný opak toho, té technické efektivity, která by tohleto dávno už před 50-100 lety měla vyřešený. Jo, to je jenom jeden z mnoha příkladů, můžeme potom se klidně zabývat dalšími. Ale chlapi, v zásadě chlapi. Jenom ten princip pochopení.
Už jsme přesáhli 20. hodinu, musíme to utípnout, Petr se rozjel. Musíme to utípnout, Kladno čeká, takže prý mám udělat. Takže vše najdou posluchači na zeitgeistmovement.cz, po případě samozřejmě na interforu, tedy forum.sebezdílení.cz.
Opět chybně řečeno.
Jak to?
No, ono je to správně, ale můžeš uvádět interforum.cz, funguje oboje.
Dobře, interforum.cz, to bude nejrychlejší a nejsnadnější. Ano. Takže já děkuji Petru Taubingerovi, Jánu Gregušovi a taky Martinu Bémovi. Měli jsme tam ještě někoho, nezapomněl jsem na nikoho?
Ne.
Michal nakonec nepřišel.
Michal poslouchá v rádiu, takže...
Dobro.
Dobré, tak já bych poděkoval za pozornost a do počutí na budouce u novej témy zase.
Jasně,
dobře. A jenom ještě jenom v rychlosti, jestli můžu, než utečeme a než se rozloučíme. V podstatě v klubu Biograf 28.6.2015 od 17 hodin budeme probírat další témata, konkrétně hledání řešení z naší příručky. Klub Biograf se nachází v ulici Plzeňská 210 v Praze. Budeme na to mít krásné 3 hodinky, takže kdo se bude chtít zastavit, může.
Pošli to a já to nasdílím.
Pošlu.
Dobrý, výborně. Tak děkuju, pánové. Mějte se krásně a já musím...
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.